Nagħtu bidu għallaqa numru 9 tal-Kumitat Konġunt bej l-affarijiet soċjali u dwar il-familja. Nagħtu bidu bit-talba fi sem tal-Missier terben tal-Ispirtu Santu Ammen wara l-Kista kollox dawri moħħna ħeġġeġ il-qalb tal-Ispirtu tiegħek biex dak li nagħmlu din il-kamra jkun taġid tal-poplu tagħna. Il-nistaqsi jekk hemmx korrizzjonijiet għal minuti tal-aħħar laqa li fil-fatt saret fil-17 ta' settembru. Jidher li m'hemmx korrizzjonijiet għalhekk il-minuti qed jiġu approvati, grazzi ħafna. Tieni item fuq l-aġenda huwa korrispondenza. Fil-fatt din hija korrispondenza li diġà tqasmet permezz ta' email u hekk għandna għanna rapport minnaħa jew prezentazzjoni aktar minnaħa tal-Malta Gear Guides fej kienu tisegwu din id-diskussjoni u inizjattiva tagħhom ikkuntattjawna batunna żewġ PowerPoint presentations dwar dak ix-xogħol li huma qed jagħmlu mal-organizzazzjoni tagħhom. Ringrazzja ħafna lill-Malta Gear Guides Association ta' din l-inizjattiva li qed jagħmlu. Kif ukoll għandna informazzjoni li intbatet mill-Sinjura Samantha Pashkazan li hija l-Kummissarju li kienet fl-ewwel laqgħa tagħna u batet lilna informazzjoni estensiva dwar it-taħriġ li kienet jingħata mill-ħabba li kien mistoqsija f'dan is-sens issir informazzjoni qiegħda għand il-membri. Suppost kulħadd irċieva din il-korrispondenza permezz ta' email. It-tielet item fuq l-aġenda huwa l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar il-violenza domestika, sitwazzjoni preżenti u xi tipi jista' jkompli jkun hemm sabiex ikunu evitati omiċidju aktar reati fil-konfront tan-nisa, kif qed hija kontinwazzjoni tad-diskussjoni li kellna fil-laqgħat li għaddew. U llum għandna ippjanat erba organizzazzjonijiet, l-erba li huma se nagħmluhom u samluhom fil-ħin. Nibda billi l-ewwel insejjaħ lil San Jean Antide, nibdew bikom. Ħallejtunna ħar darba pakket ta' informazzjoni li qegħdin hawnhekk u kull membru għandu suppost envelope l-informazzjoni tagħkom. Yes, issa mela nista' nitlobkom nippruvaw inżommu mal 10 minuti bħala preżentazzjoni, nagħti ċans lill-membri li għamlu l-mistoqsijiet. F'każ li tkunu tridu talaboraw aktar mhux biss fuq il-mistoqsijiet tagħna imma xi affarijiet oħrajn, feel free li tagħmlu dan. Yes, grazzi ħafna. Kull ma se nitlobkom huwa li fil-bidu tal-intervent tagħkom tintroduxxu ruhkom bħala l-isem biss għal fini tal-recording, għax biss li kollox kont tiġi rekordjat, naturalment ikun xi raq li jsir dan. Infakkar ukoll infakkar ukoll li il-meetings huma qed jixxandru dirett fuq l-internet u naf ukoll li u naħseb anke fuq il-televiżjoni tal-Parlament u ġiri anke kien hemm recording tagħhom kulħadd għandu se fost. Forsi waħda lill-Clark issek jogħġbu. Grazzi ħafna. Inħalli f'idejkom naf li għandna s-Sinjura Shakira Fenek u s-Sinjura Melin Episkopo xek l-ismit tagħkom. F'idejkom, grazzi.
Mela, l-ewwel ħaġa grazzi ta' dell-istedina u tal-li għedina għek biex tisimgħuna. Jiena Melin Episkopo, direttriċi tal-Fondazzjoni Sejn Jean Antidu miegħi u Shakira Fenek li hija il-head tas-Sor Service. Sabata għandkom għek il-presentation. Għala fondazzjoni ila mwafqa mill-2008 reġistrata ġiet mwafqa mis-sorijiet tal-karita u għed hemmhekk l-għandna ulieni biex nilqu membri familji u individwi li qegħdin f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Hija firxa wiesa' ħafna u hemmhekk imbagħad aħna għandna servizzi speċjalizzati b'nies professjonisti fejn nissapportjaw fosthom għandna community social work, għandna s-servizz sol li ħankun qed nitkellmu fuqu iktar tard u għandna servizzi l-win li jiffoka fuq membri tal-familja jissapportja membri tal-familja li jkunu qed inibatu b'mard mentali il-membri tal-familja tagħhom. Kif għedna l-fondazzjoni ilha mwafqa mill-2007 minn sorijiet tal-karità u minnaħ riċis servizz sor li huwa mmexxi minn nisa li esperjenzaw violenza domestika ilu mwaqaf mill-2012 u jimmexxi minnissa trejnjati li bis-support ukoll tal-fondazzjoni. Is-sena li għaddiet kien morru fuq page 3 il-ħaqna 175 mara b'160 tifel li ġabu magħhom. Is-servizz jindirizza l-bżonnijiet tan-nisa li jkunu għadhom minn violenza domestika peress li huwa mexxi minn nisa għal nisa. U fost kollox għaw naqra numri li bħala interventi kemm ikonna one-to-one sessions u anka peer mentoring sessions fejn ikunu as a group session. Hemm l-istatistika wkoll x'inhuma r-raġunijiet għalfejn jiġu għas-support in-nisa, il-maġġoranza huma li qatt li jkunu ħarġu mir-relazzjoni mal-perpetrator xorta jkunu għadhom jintaqgħu ma' tipi differenti ta' violenza u t-tieni ħaġa hija l-problemi finanzjarji li jintaqgħu magħhom bir-responsabilità li jġibu magħhom. Shakira, fidejk forsi.
Grazzi, ringrazzi familja wkoll. Fisem mhux fismi biss, iżda fisem in-nisa u l-familji tagħhom kollha li aħna nintaqgħu magħhom. Apparti li fisem is-sor u l-fondazzjoni. Din il-ġurnata kienet pjanata li jiena nkun hawnhekk. Kienet pjanata minn mindu jiena sfajt vittma ta' violenza domestika. Mhux darba tnejt li dajhu erba' ma' ħajti kollha. U ovvjament bis-saħħa tal-Fondazzjoni Ġenantide u bis-saħħa tal-Peer Support u ħafna professjonisti li mal-ħin llum il-ġurnata huma partners, kollaboraturi, volontira magħna, irrikonoxxejt li kemm hu faċli li tkun vittma ta' violenza domestika. Bekk jiena ngħid qedgħu fisimhom kollha, x'għed hawnhekk fisimna kollha, x'hekk inti m'għandekx oħtok jew ommok li għaddit minn violenza, żgur smajt xi ħadd xi darba, jekk ma smajt xi ħadd smajt bin-nisa li ma jistgħux ikunu hawn dawk li ġew maqtula. Imma qatt ma smajtu bin-nisa li kienu ħajinqatlu forsi u rnexxielhom mhux biss isalvaw lilhom infushom through very creative protective measures that they managed to build themselves with the connection of very good people who are in very good positions. U ta' dan nirringrazzja kemm fi żmieni u kemm fi żmien li qegħdin ngħixu llum nies li qegħdin jiedu deċiżjonijiet biex jimplementaw il-bidla, il-bidla ġenwina li verament huma jemnu fiha. U jalla nwulej kull u l-univers għax dejjem ħafna jdejn qed jagħmel il-kuraġġ biex inkomplu nagħmlu deċiżjonijiet il għaliex jiena u ħafna nisa li aħna naraw on daily basis xi darba konna qegħdin at risk jew inkella ħsibna li għadha m'aħniex ħanqumu. Mela llum nista' ngħid is-servizz tagħna, s-servizz tas-sur, issa mhux għandna biss nies li jiġu jitkellmu għalina, nies biex ibidlu għad-drittijiet tagħna tal-ġenerazzjonijiet li jmiss, imma aħna qegħdin hawn, jien qiegħda hawn. Jien qiegħda għax ma nqatilx u għax ma nqatilx għax xi ħadd tagħmel deċiżjoni tajba x'imkien. U ta' dan irringrazzjahom jiena. Tgħid kulħadd jitkellem fuq l-struggles, da żgur li nitkellem fuq l-struggles. Kemm tridu, nista' laqqas nieqaf, kont preżenti għal smieħ li kien hawn il-ġimgħa l-oħra fuq mistera żball. Rajtom ukoll fuq television u stajt nara il-wej ta' kif ħadet dan il-meeting, kif ta' kif tara dan il-meeting. Huwa ħafna problem focused. Jiena biex bħajt ħajja dejjem kont solution focused. Laqqas jgħidu lek think outside the box, laqqas biss hemm kaxxa. Ma teżistix il-kaxxa. Jeżistu implementazzjonijiet u miżuri u direttivi. Kulturi żgħar ta' nies li jiġu flimkien u huma flimkien jgħinu xulxin b'mod kreattiv. Biex isalvaw, biex ikunu komunità u jassistu iktar lil xulxin bil-bżonnijiet ta' tfal, speċjalment meta inti tkun mara fir-rol tal-omm, imma wkoll with abandoned children. Għax ħafna jsengu kulna single parents, no, I am not a single parent. I am a child, I am a mother of an abandoned child. And we are mothers of abandoned children. Li xorta minn flok ngħidu ara l-perpetrator abbuża lili. Prova jabbuża tfal għax maħax lili abbandonala kollha, ħana mill-palu, ħalli tfal fil-din is-soċjetà. Le, aħna qegħdin hawnhekk biex inxamru l-kmiem, literalment ċammartu, biex inxamru l-kmiem ħalli jekk jista' jkun it-tfal isibu naqa' xi ħaġa aħjar. Għax jekk jiena nitkellem jiena kollektivli jiena nirrappreżenta ħafna nisa sewwa u ħafna tfal, jekk jiena qiegħda biex flimkien magħhom b'xi mod jew ieħor nistgħu ninfluwenzaw bidla għall-aħjar, żgur il-frott ħajkun fuliedna, fulietu liedna, mux zgur għan, mux finix għan ibbenefika minnu jena, zgur, iġifiri, jow sen komplu nxamru dejna, billin ħarsu, unużaw il-rizorsi eżistenti li għanna. Għaxi kultant, ma lajnejdu, nġibu sistema minn barra, ma sistema minn barra, jow l-istess sistema li ħataħdem jabtopera ġo Malta, għax Malta Ismoll. Mela allura kulħadd jafel kulħadd ċertu miżuri li aħna nġibu minn barra mhux bil-fors esklusivament ħajħdmu 100% ta' Malta. Mela, immur daqsxejn żgħira fuq il-punti li aħna xtaqna nagħmlu advocacy fuqhom illum li huma solution based. Tajlikom materjal, hemm il-materjal fuqna online, għandna PowerPoint, però kulħadd jafel jagħmel id-diċerki. Allura ħanuża dan il-ħin li tant huwa prezzjuż għalina biex collectively nirringrazzja lill-Ministru tal-Familja Falzon talli dak li jenna nintaqgħu f'waqt meetings niddiskutu u nissuġġerixxu solution based new għax daw kompletament ġodda jrid ikunu. Smajnihom li qed jitħabbru l-bieraħ fuq it-television. Allura l-ewwel waħda proposta biex twaqqaf awtorità l-infurzar tal-amendiment nirringrazzjah minn hawnhekk f'isem vitmi, f'isem min tibqa' ġiġina drittijiet, dik qed isseħħu looking forward biex narawha din il-miżura tidħol ħafna iktar bissieħ. Ukoll nagħmel invit pubblikament hawnhekk biex kull min jixtieq jikkonsulta mar riżors minnu nnifsu, ma' min irnexxielu jibqa' ħaj, ma' min irnexxielu jagħmilha, ma' min irnexxielu jistudja u saret avukata, min saret soċjoloġista x'mind you. Dawn in-nisa aħna l-ewwel ħaġa nresquhom lejhom hija l-edukazzjoni u tfal tagħhom. Sfortunatament, Iva, to shake in the ladder, it takes a lot of strength. But you look in the eyes of your children and you remember why you're doing it. Għaxek ma namillix għal-uliedi, għal-uliedna, għal-soċieta l-ġdida, il-soċieta ta' minn muxa tixammar idej, ħat itħallat ma' soċieta l-oħra. Allura, we're going to have the equivalent result. U dan juriħ, riċerka tal-ACES, Adverse Child Stress, jekk għandek ċertu tfal li għaddew minn ċertu trauma f'ħajjithom, bħal per eżempju domestic violence, they were exposed for verbal, psychological, physical, inti ktar ma tittikja kaxxi minn fuq dan, forsi tista' tispjega daqsxejn iktar Melanie, ħanuħu bela ilma, għandi l-ADHD ma jindju jiena. Iktar nafu r-riżultat tal-ġenerazzjoni li ġejja x'ħad tkun. Allura x'ħan nkunu qegħdin nipproponu aħna wara li forsi tispjega tikka żgħira Melanie. Thank you.
Fil-ewwel ir-riċerka li kienu għamlu fuq l-adverse childhood experiences story kemm dawn huma tip ta' abbuż jista' jkun emotional, physical, sexual, anke neglect jew challenges ġoddar li tfal jesperjenzaw erba u aħna ħafna mill-tfal tal-membri tagħna. Sfortunatament kollha għandhom multiple complex needs, hemm chances kbar li ħajkollhom addictions, iktar l-attivitajiet sesswali minn età żgħira, mart fiżiku wkoll. Dawn huma kollha effetti li ħajriflettu fuq it-tfal tagħna llum jekk mhux se jieħdu ħsieb il-bżonnijiet kemm fiżiċi u anke psikoloġiċi tagħhom.
Eżatt.
Li semmi ħaġa żgħira li semmi li kanta t-tejt Shakira kienet ar-riforma tal-qrati tal-familja li tħabbret il-vira li dal konsultazzjoni pubblika fejn hemm ħafna punti li ninsaħħu fuqhom għal żmien twil.
Eżatt, aħna pereżempju aħna konna nipproponu proposta biex twaqqaf awtorità l-infurzar tal-manteniment. Min jaf kemm il-darba? U jiena dijax ta' wkoll, għax ma fadal xejn, you being shame about, għax jiena għażilt li nidħol din il-linja personalment biex ngħin il-ġenerazzjoni li ġejja x'jiena ma toħol xejn, ħlif paċi minn ġewwa. Kien jaf kemm il-darba biex tqom biex tibgħat għall-manteniment tal-ulied, tiġi attrattata verament b'mod nuqqas ta' dinjità mpoġġiha hekk. Smajnija kollha kemm aħna ma biex ma nixxokja lil ħadd. Għaddew minn sexual abuse li sabiex ġabru l-manteniment, għaddew minn physical abuse, continuous psychological, emotional and verbal abuse. Sempliċement għax inti għandek l-entitajiet qed tgħidlek isma, jekk inti m'intix ser tibda passi kontra missier it-tfal biex uritik il-manteniment, aħna ħnaqtawlek il-benefiċċju soċjali. U inti f'daqqa waħda mela għaddejha mit-trauma, deċidejt li żżomm it-tfal fl-istess ħin titġieled. Kif tibatlu karta hu għandek attakk, mal-ewwel attakk smurt ir-rapport tal-gender based violence, għandek it-tieni attakk ġej. Għalxiex, għax m'aħniex qegħdin inħarsu lejn il-perpetrator, m'aħniex qegħdin inħarsu lejn il-mindset ta' dan il-bniedem li oġbu jġib u jagħmel familja, però mhux responsabbli għalija. Allura qed inżommu lil ġenitur mhux abbużiv fil-vittma x'da jista' jkun kem maskili u kem femminili. Et nżommu il-ġenitur li qed jipprova jikratba biex irabbi dawn it-tfal biktar lok fejn jista' jiġi re-victimized. U dan m'aħniex qegħdin nidħlu fil-fond tiegħu, nistiedinkom kemm il-darba tixtiequ titħlu u titarmu fuq l-uġieħ li verament jgħixu dawn it-tfal u dawn in-nies on daily basis m'għandi problema xejn u dan id-diskors naqsmu magħkom minn qalbi anke minn perspettivi ta' nisa li hawnhekk ukoll ġibna xi case scenario fejn kitbu xi messaġġi u nbatu lilna. Alright, fuq il-complement presentation għax-xekkinja. Mela, xkun lura għad-diskursata. So we are opening for consultation. Sjaf tappoġġa l-implementazzjoni ta' autorità inkarigata li tinforza ftehim ta' mantenimentu u li temministra l-ħlasijiet relatati. Din il-miżura ġiet proposta fil-qafas politiku għat-tfal fi 2024 sa 2023. Miżura 1.4.13 tassigura li l-individwi vulnerabli ħafna drabi suprestisti ta' violenza, suprestisti ta' violenza domestika ma jkunux soġġetti għal-aktar abbuż finanzjarju meta l-imsieħeb tagħhom jittraskura l-obbligi tal-itħallas. Madankollu fil-waqt l-infurzar ta' dawn il-pagamenti huwa kritiku, huwa ugwalment importanti li jiġi evitat li minħallas ma jispiċċas f'riskju ta' faqar. L-awtorità proposta trid tassigura il-bilanċ bejn il-ħtiġijiet finanzjari tal-vittmi u dawk responsabbli ħlasijiet. Jinteressana minn kulħadd, jinteressana kemm il-perpetrator u jinteressana minn vittma. Rajna spikes ġdida u kbira fis-suwiċidju, speċjalment fejn jitlu l-irġiel. U meta inti taħdem magħhom hands-on daw in-nies tirrealizza li sfurtunatament anke fuq każijiet li għexna u li konna preżenti fil-ħajja tal-vittma u fuq rajna l-perpetrator jikkommetti suwiċidju. L-aħħar kontroll li seta' jieħu sfortunatament b'rispett kollu ħafna nies jiddeċidu jieħdu dak il-kontroll fuqhom innifushom. Jiddispjaċini li jaslu s'hawnhekk għax għalija x'imkien is-soċjetà qiegħda tfalli biex għandek raġel li ħafna rġiel ħelti qed jikkommettu suwiċidju. Dak fl-aħħar mill-aħħar huwa event ta' mara, event ta' messier, parti mis-soċjetà, allura importanti li nżommu l-fokus fuq il-perpetrator sa x'daw għandhom bżonn ħafna u ħafna jnuna.
Waqafkom fi hawnhekk. Ħalli nsejjaħ kawx minn qed jagħmel xi mistoqsijiet. Ħalli mbagħad fil-każ tkomplu u anke tindirizzaw il-mistoqsijiet tal-membri li jixtiequ jsaqsu. L-Onorevole Grazzjella Attar Preti. Grazzi.
Mela l-ewwel nett nirringrazzjakom ħafna. Proset anki għax-xogħol li intom tagħmlu anki fil-passat kelli l-opportunità kontu ħriġtu ktieb ukoll fil-fatt bil-vuċijiet tal-nisa stess li kienu huma stess li kitbu dan il-ktieb. Qed tolqotni ħafna illi iva iskom ġbittulna l-attenzjoni li ħafna mill-diskussjonijiet li kellna tul dawn is-sessjonijiet fukajna ħafna fuq il-problemi, però intom qegħdin hawnhekk sabiex tagħtu iktar soluzzjonijiet. Forsi tistgħu forsi l-qudiem se titlu iktar fid-dettall, jiġifieri barra din il-proposta li se titwaqqaf din l-awtorità għall-infurzar tal-mantiment, x'qegħdin tipproponu iktar u meta qegħdin tgħidu illi l-fok għandu jkun fuq il-perpetrator illi din hija tiġa xi ħaġa li fil-fatt ħarġet ukoll fid-diskussjonijiet illi kellna fil-passat. Kemm taħsbu li reali li jista' jintlaħaq bilanċ bejn illi bħalissa s-servizzi huma isom iktar effukati fuq il-vittmi milli fil-fatt fuq il-perpetrator. Xi ħaġa oħra tajjeb illi qiegħda tiġi issottolinejata u highlighted it-trauma li trauma mhux biss dbati minna il-mara jew il-vittma iżda wkoll it-tfal tħossu illi hawn biżejjed sosten support kif ukoll servizz għal daw it-tfal. Grazzi.
Grazzi aktar soqsijiet l-Onorevoli Grazzjella Gallia.
Grazzi ċer, domanda fil-qosor fil-fatt waħda mill-slides qed tulna li fil-fatt kien hemm 175 mara li fl-2023 użaw is-servizz tagħkom. 18 kienu ġodda u 14 li fil-fatt ma baqgħux jużaw dan is-servizz. Xtaqt nistaqsijek daw l-14 li mara mbagħad ikun kull xi hemm follow-ups tagħhom, jiġifieri jista' jkun kien xi hemm xi ħadd li reġa' mar lura mal-perpetrator kien medded biex ma jkomplix juża dan is-servizz għal xi raġuni jew oħra fil-fatt ma baqgħux dan is-servizz. U jekk tistgħu xi tgħinu ftit ċifri għal din is-sena ovvjament sakemm wasalna sa issa jekk in-numri jaqblux u mhux iktar jew inqas mis-sena l-oħra. U bla dubju, grazzi tax-xogħol tagħkom u grazzi wkoll mat-partikali jekta li wkoll qed taqsam magħna l-esperjenza tiegħek skuri ma kienx faċli ma nirringrazzjawk ħalli anke nisma' direttament minn għandkom. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli Romilda Żarb.
Grazzi lilek, ċer, għal-debħra u kol grazzi lilkom tal-idina unna kellum ta' servizz li ta' tal-li u kol ta' smu l-esperienza xwara kollox jindijem nemmen li intom u kol kapaċi tkunu dik il-vuċi dik il-mara sikta li jemmi d-dar u għadam għatħajr iċċer sajl u d-din biex tamil dak il-pass. Mill-slajz li ġa prezentajtulna stajn naraw u kol li dawn l-uliet jesperienzaw aktar kazijiet fejn per pereżempju aħna kazijiet li jersu l-qudiem jippruvaw għall-suwiċidju, pereżempju nħarsu l-qudiem lejn aktar problemi li jistgħu jaffaċċjaw. Għaldaqstant intom li tkollkom dan il-kuntatt li wkoll huwa dirett ma' dawn it-tfal li huma tilgħin li ser ikunu ż-żagħ tagħha, ser ikunu l-adulti tagħha. Kif qed tippruvaw taħdmu intom ukoll biex tilqawhom, biex tipprepawhom wara kollox għal dak li hemm barra fis-soċjetà. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli.
Grazzi, jina u koll msumot nir-repeti, ovvjament, xtaqt forsi niddiskutu koll dwar violenza emozjonali u psikologiku. Kemet taraw minnom daw, fis-sens illi sfortunatament jider li anka forsi anka il-perċessjoni hija illi meta nitkellmu fuq violenza domestika qed nitkellmu fuq xi ħadd illi qed jiġi abbużat fiżikament jew sesswalment. Imma nafu li l-abbuż ukoll huwa kbir meta jkun jikkomprendi abbuż psikoloġiku u emozjonali. U allura xtaqt nara kemm qed taraw minnhom dawk. U x'taħseb illi jridu jinbidel biex anka l-mentalità forsi hemm barra u kif ukoll il-mentalità anka tal-persuni illi għandhom f'idejhom il-poter li jaġixxu tinbidel ukoll.
L-Onorevoli Katja De Giovanni.
Prostatu grazzi ħafna tal-li ġejtu tal-iqsamtu anka l-esperjenza tagħkom. X'qatt insaqsikom x'tibta professjonisti għandkom jaħdmu magħkom u peress li ovvjament dawn il-professjonisti inkluż intom dejjem tisimgħu fuq affarijiet li huma ibsin fil-ħajja. Kif tagħmlu biex tieħdu ħsieb tagħkom infuskom? Mbagħad x'qatt insaqsi wkoll jekk ikollkom xi ċans li taħdmu fuq it-trobbija biex intom tkissru propju dan iċ-ċirku vizzjuż għax ħafna drabi. N-nies jispiċċaw f'ċertu sitwazzjonijiet jew għax ikunu trabbew bl-istess mod u ma jkunux jafu kif ħajorġu minnha, ġifieri għalihom tkun xi ħaġa normali li jiġu trattati b'ċertu mod u li jġibu ruhom b'ċertu mod. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli Albert Buttigieg.
Grazzi wkoll anke tal-presentation tagħkom, inkompli wkoll anke mal-kollega tiegħek fatt xtaqt insaqsikom anke mill-quotes tagħkom slide number 9, break the cycle of abuse. U naħseb li hawnhekk waqt li nifhmu x'inhi violenza domestika qegħdin hawn biex nippruvaw insibu soluzzjoni biex inkissru proprju dan iċ-ċirku. Allura l-mistoqsija hija lili mid-diskors mill-esperjenzi li huma validi kollha. Mod konkret, kif se naslu biex inkissru dan l-abbuż. Għaliex fir-realtà nistgħu ngħidu l-klima bħal ċerata u wieħed iġib l-oħra, imma fir-realtà n-nies se jibqgħu għaddejjin. Ola x'azzjonijiet iridu nieħdu biex inkissru dan il-vizzju dan il-misħud ċirku. Thank you.
Grazzi jiena wkoll bħal kollegi tiegħi nixtieq nirringrazzjakom tal-preżentazzjoni tax-xogħol tagħkom u mpartikolari lilek tal-qsam magħna l-esperjenza kif personali tiegħek. Xi ħaġa żgħira x'taqt nosserva hija l-slide 12 fejn hemm childhood abuse in Malta current situation fejn huwa l-istudju ta' Sam Muċċerri hawnhekk, dak ovvjament fost it-tfal kollha, jew fost it-tfal li jiena ta' riċerka li huma subien u bniet. U allura hawnhekk qed naraw li kemm wieħed irid jaħdem aktar fuq il-prevenzjoni għax il-kura naturalment ħafna drabi tkun aktar challenging u ovvjament tirrikjedi aktar rizorsi u ħidma differenti għax li taħdem fuq persuna ma taħdemx fuq neċessarjament bl-istess mod fuq persuna oħra. U bħal kollegi tiegħi Anki intom il-fat li ġejtu hawnhekk u għamiltu statement li isma' smajna ħafna problemi imma rridu nisimgħu aktar soluzzjonijiet. U dak huwa l-iskop tal-kumitat li aħna fl-aħħar mill-aħħar nifhmu x'qed jiġri mela le, nifhmu d-diffikultajiet u l-isfidi li jeżistu, imma nixtiequ naraw minn dawk li ġew ikellmuna huma x'jaħsbu li għandhom ikunu soluzzjonijiet. U naħseb waħda mill-affarijiet li forsi s'issa ma tantx missejna kienet kif se nippruvaw nilħqu billi niprevenu. U allura tippreveni anki x'jiġri fl-iskejjel tagħna, x'jiġri fil-familji tagħna u x'jiġri fis-soċjetà in ġenerali. U this solution oriented approach naħseb huwa aktar pożittiv milli negattiv li ħin nifsu. It-tieni mistoqsija hija dwar il-funding. Naħseb li hija sfida. Għandi nifhem intom tirċievu xi flus mill-gvern, mill-Ministeru konċernat, jista' jkun mhux biżejjed u naħseb intom imbagħad jkollkom itfittxu alternattivi għal dan, imma jekk ir-riżorsi lanqas finanzjali u riżorsi umani għandkom xi sfida partikolari fihom u forsi tistgħu taqsmu magħna dan. Naħalli f'idejkom għal biex twieġbu lox tinkom fondu min għamel il-mistoqsija u l-istatement tagħkom in ġenerali.
Il-punt fil-fatt din anke
nistieni
proposta tagħna fejn jitfu speċjalment fuq it-tfal. Imma forsi jekk forsi xakira tista' titkellem fuq is-support li tara li hemm bżonn għall-perpetrators għax anke fil-qasam tagħha jintaqgħu mad-diffikultajiet li s-survivors jintaqgħu għax il-perpetrator ma jiċċessawx is-support. Fej jidħol il-sostenna tfal kif għedna għandna l-miżura il-proposta tagħna, kull tifel u tifla li jintaqgħu fis-servizz aħna jiġu n-nisa imma tfal huma minn kull ġeneru. Aħna nemmnu ħafna li kull tifel u tifla li jintaqgħu ma' violenza domestika speċjalment għandhom bżonn jaċċessaw support psikoloġiku. Sfortunatament naraw l-isfida fejn imħabba forsi nuqqas ta' fejjim jew pika bejn il-ġenituri jekk ma jkunx hemm firma ta' xi ħadd mill-ġenituri, it-tfal ma jinetarhomx dan is-support li jkollhom bżonn. U dawna l-issues jibqgħu jkaxkruhom se jkollhom ikunu l-adulti ta' għada u nerġgħu nibdew biċ-ċirku ta' violenza. Taż-żewġ ġenituri. Mhux tawjet ta' tnejn li huma. Li dik hija nemnu li jekk hemm sentenza l-qorti li qed tgħidlek daw tfal, laqas il-firma tal-ġenituri hemm għalfejn. Għax dawn it-tfal għandhom bżonn is-support. Jekk għandek l-iskola tinduna li daw it-tfal għandhom difficult behaviors jew għadhom minn trauma, għandek jew social worker jew professjonisti oħra. U forsi għal xi raġunijiet ta' forsi għandhom biża' l-ġenituri jew hemm nuqqas ta' għarfien. U qed iċċaħdu tfal minn dan id-dritt fundamentali li għandhom ikollhom serħan tal-moħħ ta' support ta' terapija, hemmhekk huwa waħda mill-bżonnijiet urġenti sanhom il-ġurnata biex naraw li waħda mid-domandi kienet break the cycle of abuse. Eħe, nippruvaw nagħmlu nirranġaw l-affarijiet issa fil-preżent, però se jekk mistenna nindirizzaw lit-tfal tagħna. Għada bitada, ħaj jerġgħu jkomplu jaqgħu hemm riċerka barra minn Malta, 80% ta' tfal li esperjenzaw domestic violence għandek percentaċ li jispiċċaw jew perpetrator jew vittmi. Mill-esperjenza tagħna rajna tfal li jaċċessaw is-servizz ta' xil sena ilu jerġgħu ġew jew vittmi jew perpetrators għax fortunatament ma stajniex nofruhom lhom it-terapija li kien hemm bżonn. Waħda mill-problemi hija l-finanzi biex insostnu, imma nemnu li jekk aħna nafu li nelbu il-problema tal-konsent, nistgħu nkunu kreattivi li nagħmlu group therapy, art therapy indirizzata għat-tfal. Ġifieri hemm modi kif tista' tidħol, imma sakemm ħajkollok il-ħajt tal-konsent ta' dawn it-tfal li ma jistgħux iċċessaw terapija dik hija tagħmel kemm tagħmel dejjem ħatwaħlek f'ċertu postijiet. Fuq perpetrator?
Mela, ħabħarti perpetrator. Jina ħanibda naqra minn six, sewa break the cycle of abuse. L-iktar wahda t'ila,
hawnhekk jienu,
l-iktar wahda t'ila għax ovvjament tkun realistiku. Is-cycle of abuse qatt ma ħajja f'dan. Tipprevjeni, tista' tagħti narrattiva differenti, tista' wkoll, imma mhux telimina. L-abbuż huwa parti minna bħala umani. We go in a fight mode for different kind of reasons, for a threat of being left, for a threat of being left alone, for a threat of losing someone you think you love, Mela l-għura rridu nifmu daqxajn zaħira. Min fejġeja narrativa tal-perpetrator biex verament sal-perpetrator da. Għax jiena mmur l-għura, għax jiena, mux għan nisposti, mistoqsija, mistoqsija, għana niprofa namela xaħġa kollettiva. Immur l-għura daqxajn zaħira għal-minuma innis li għana nissapport, jgħu minna ħna ħna. ħafna minna, ħna tfal ta' abbus. U l-ġenituri tagħna huma tfal ta' abbus. Għarax qegħdin insemmu hawnhekk, qegħdin insemmu ġenerazzjonijiet 2, 3, 4. Issa minn ma nidħol f'dak għax tkun fintu l-konċetti għal fejn sejra b'dana, l-ewwel ħaġa li nagħmel hi ngħid kemm fadal li ħin fuq idejja f'din id-dinja. Apparti minn ħin fuq idejja, kemm fadal li ħin f'dan ix-xogħol jien, kemm nista' nagħmel ġid. L-ewwel ħaġa li nagħmel nara li nkun imdawra ma' the right people, jiġifieri mod ta' kif nistgħu nirredikaw l-abbuż huwa li fil-post fejn verament qed jieħdu d-drittijiet kruċjali għall-ġenerazzjoni preżenti u l-ġenerazzjoni tal-passat verament ikunu experts by experience u frontliners and professionals who have lived the life, did the talk and did the walk. L-Ingilterra jekk tħares lej l-eżempji li għandhom jinvestu f'nies li huma stess jekk tħares li 10 snin ilu bħal jiġuni xi erba' każijiet moħħina, psikologa, żewġ avukati, soċjologa. Meta ngħid magħhom disa' snin ilu, kienu nisa bħalma kont jiena ġo xelter. Jekk tħares lejja seba' snin ilu, tmien snin ilu, mor tħabbad l-ewwel darba l-bib tal-fondazzjoni. Ma kontx nemmen illi jiena nixtieq neħel għax eħem huwiex xogħol ta' pjaċir. U kif neħdossi flinna nfusna l-fondazzjoni minn nifisha, jiena pereżempju spiss bħal ħafna individu li jaħdmu magħna u ħafna individu li naħdmu magħhom nissapportjawhom throughout university, masters, eċetera, eċetera, kollha naċċessaw. Psychotherapy, bleżat gestalt u psikjatri. Il-ħin kollu nieħdu support minn għandu. Ġifieri we are guided by professionals and we become professionals guided by professionals who also have the shared and lived experience, who we are doing our best to break the cycle of our children. Proudly to say bis-saħħa tal-fondazzjoni wkoll. Għandna tfal li huma ta' 8 snin u 9 snin għax il-fondazzjoni kienet biżejjed bil-aqal. Li għamlet kiti għalija bil-flus li ġibna mill-privat jew minn xi fundraising u bdejna verament dawk il-każijiet li nistgħu naraw li fi żmien 5 snin ħajkun hemm bidla estrema u jistgħu jkunu frontliners, dejna ntuhom ċertu support holistiku. Kif? Bil-tfal tagħhom batnihom terapiji privati. Tfal ta' 8 snin li għandhom emotional intelligence u jafu jiddiskrivu l-emozzjoni tar-rabja li ġiet ikkawżata throughout l-abbuż tal-ġenerazzjonijiet li huma għexu fihom. Issa qed titkellem ma' terapista. U dawn huma tfal tagħna, ħafna minnhom. Sfortunatament m'għandniex biżejjed fondi biex ngħidu isma' meta l-istat qiegħed ifalli, għax fejn hu l-istat għandna nfaħruh infaħru b'qalbi kollha. Imma l-istat qed ifalli fejn sempliċement għandek tifel immaġinaw. Dan tlaqat karozza, x'se nagħmlu kollha kemm aħna? Mela għandna helpline mill-ewwel nġibu l-ambulanza gas mal-pjanċa għal ġewwa Mater Dei. Meta wieħed tifel ra lill-ommu għadha kemm tiġi abbużata b'kull kulur ta' abbuż li jiena nista' npenġi bih. X'nagħmlu? Lill-lom tinżel il-Gender Based and Domestic Violence Unit proset u grazzi tax-xogħol li għamlu, speċjalment ta' Santa Lucia, kemm huma United u Maqudin li huma żawriti wkoll għax aħna naħdmu fil-viċin magħhom, jagħmlu r-rapport u tfal minn dakinhar stess jekk għandhom l-aċċess irid imorru għall-aċċess. Regardless jekk rajt tgħix biċċer l-ommi jumejlu jew le. U ħadd ma jindenja ruħu isaqsi kif ilu dak it-tifel jew l-emotional mental state tiegħu. He is in a shock state, and he will continue living in a shock state for the rest of his life. And this will transform into daw l-ħafna labels li all right, ħafna minnhom jekk tiġi diagnosed jiena stessa tandu l-ADHD. Imma it is untreated trauma that will continue to manifest in our society for a long period of time that will come back into your family regardless of what family you're part of, because those are part of society. Mela aħna minna ħatana bl-esperienzi personali tagħna xi nħobbu l-ewwel nippruvaw intimament ġewwa l-fondazzjoni, ħloqna pereżempju dawn huma affarijiet fejn nistgħu nissuġġerixxu l-quddiem. Art therapy għat-tfal weħilna fejn jiġu individual, mela ħloqna xi ħaġa ddiżinjajniha from a survivor's perspective. Dejjem niġija bledejat il-meleni fil-għaxija u niġi nagħmlu fil-għodu ngħidu nagħmlu proġett da żgur ħajbbenefikaw minnu tfal. Sena l-oħra sentejn u benefikaw ħafna tfal minn xi ħaġa simli. Bħalissa għandna tfal flimkien ma' entitajiet privati li nirringrazzjahom dejjem pubblikament għax jagħmlu fina għaddejjin bl-animal therapy. Bis-saħħa tal-annimali qegħdin ngħinuhom jirrikonoxxu l-emozzjonijiet tagħhom. Mhijiex xi ħaġa li qiegħ ngħidu regolata mill-edukazzjoni, hija xi ħaġa informali ma' kemm qed jibbenefikaw it-tfal tagħna. Jekk din xi ħaġa bħal din tmurlek fl-education, l-istil l-education jimplementaw għafas ġdid ta' edukazzjoni speċjalment li kejterja għal ħafna tfal li għaddejjin minn psychological u emotional abuse, għax tinsix li l-emotional abuse, psychological abuse ma jagħmlux biss il-perpetrator, jagħmlu the older children on their younger siblings, tagħmlu kollhom meta tkun eżawsta fir-rol tagħha ta' mara om ta' tfal abbandonati. Għax mhux ċajta illi għanna dan il-bswelo concept sħiħ fejn ngħidu li għandna parental alienation, jiena ngħidilkom bisħiħ hawnhekk ilha ħajti kollha naffaċċa lil dawn nies u nies f'diffikultajiet għax qishom kalamita jiġru mbagħad ikollhom magħna hekk imma inti tibqa' tiflaħ u tibqa' tistudja tibqa' tagħżel dawn ir-roli għax this is our calling in the end. Fejn inti mhux parental alienation għandek child abandonment. Meta inti qed tipprova alright ha aħna mbagħad nużaw strateġiji internali li aħna adottajna bejnietna li jgħinuk tibqa' ħajja. To start tiptoeing around the perpetrator, li it's coming from a psychological perspective, supported with our sessions with therapists, etc., etc., to stay alive. Għax inti karta ma salvakx meta inti għandek il xaħat li less biex jiġi jitħnok u jitterminalek ħajtek hemmhekk. Karta ma salvakx, l-ebda regolamenti u liġijiet ma jsalvaw. If he wants to kill you, he will kill you. Imorru lura l-perpetrator, hemm miżuri kif taraf li xi ħadd qed jagħmel l-abbuż. Sempliċiment waħda ħanġibilkom eżempju, biex xi kultant nibda ngħid imma possibbli imdawrin papna professjonisti daqshekk mimlijin bir-rispett kollu lejhom, bid-dottorat u masters u PhD u ma jafux jew ma jridux jieħdu responsabilità illi jidentifikaw minnu vera l-perpetrator, għax jien ngħidlek, bir-rispett kollu, jekk inti għandek partner, tista' tkun mara jew raġel. U din il-partner hija tiġib ruħu ħażin biss ġoddar, biss miegħek, fis-soċjetà he shine, she shines, u kulħadd jgħidlek weja dik, jew weja dak, it is identifiable. It is identifiable on a psychological matter, on emotional matter. Sfortunatament il-qrati tagħna imorru lura milli jindirizzaw l-impatt insufficiency recognition to support for victim of abuse and psychological trauma. Għandi ħafna x'naqra x'naqsam magħkom hawnhekk, il-ħin huwa limitat u jiena konxja tal-ħin u nemmen li waħda mir-riżultati ta' fejn internalment naslu nibqgħu naslu nibqgħu naslu illa għaliex aħna solution focused u plus hekk għandna ħafna time management tajjeb fejn jitlu ċertu affarijiet ċertu miżuri. Ħandu l-punt punt li żgur ħajolqot il-punti tagħkom minn ma nidħol f'ħafna loġi, però nerġa' ngħidilkom kemm il-darba tiġu tikkonsultaw. We have the right professionals li huma avukati, soċjologi, terapisti, psikjatri, dawn huma kienu vittmi fil-passat illum il-ġurnata huma professjonisti madwarna illa li aħna ma narawx biss the typical victim that she is a stay at home mom, jew hemen hu għax aħna nkarġi ġieli supportjajna, ġieli kienu irġiel tfal li rajnihom bħala tfal kibru hemm ġuvni anke teżi kiteb għas-servizz. U konna qegħdin hemmhekk spalla ma' spalla rajnihom jiggradwaw dawn nies, mhux kollha vera, mhux kollha jgra, hemm min jirnexxielu jqum l-għada fil-għodu minn ġo sodda. For us, that is still an achievement that we recognize internally u nibatulhom it-tri u bukketti tal-fjuri. We give holistic support u to keep alive, we have a good sense of humor, we are lucky that we are living, u nindirizzaw u naraw li naqsmu l-esperjenzi tagħna speċjalment ġol postijiet adattati. Għax jekk inti as to assess risk, imur nirrakkonta l-istorja tiegħi, ma ċikku l-poplu on the wrong channels, se jiġri, se jraħal perpetrator, u se jiskala l-risk jiena, mela I am here to make a change, għax jekk jiena il-ċirkustanza tiegħi personali għad nbidilli għada, you know, that it has changed because it has triggered the perpetrator that, and he wants to take control on us that we want to implement change for the coming generation. Mela, kif nissupportjaw it-tfal, għandna idea fenomenali, naħseb aħna li hija tanġabbli u hija xi ħaġa li verament iridu nieħdu u trid tinbidel minnu fuq din il-liġi. There again, ejjew niltaqgħu, ħan ikkonsultaw magħkom fuq l-ideat li għandna, illa li x'kemmili naħdem fil-fondazzjoni u nagħmel il-volontarjat u fil-ġerni tiegħi ta' kemmili nistudja u nissupportja nies. Ħafna mill-ideat li nibdew noħorġu u naqsmu, naraw illi is qed jimplementaw ruhom. Ma wasalna fis-stat li ngħidu isma' daqshekk professjonisti li huma frontliners u li huma stess għaddew, allura qed nippruvaw naqdu kumitat għax għandna viżjoni, għandna ħabb li qegħdin irranġaw ukoll. Il-viżjoni għalih tistgħu ssibuha fuq social media source Survivors Hub u għandna ħafna affarijiet li ġejjin għax naħseb li wara epoka nis-supportjaw il-nies minna xulxin. Rightly so, we can say that we are experts by experience with the support of all the entities li ħafna minnhom huma kollegi u qegħdin warajna jġildu għad-drittijiet ta' vittmi u biex niprevjenu wkoll. Allura ngħid illi iva sa wasal żmien b'ħafna support li dawk li kienu vittmi issa ma nbqgħux insejħulhom vittmi għax vittma tista' tkun just around the corner. You never know what's around the corner. We want to focus on immediate physical threats, fejn jitlu to prioritize cases, fejn jitlu l-qorti, fejn evidenza ta' violenza fizika, imma kemm jista' jkun irridu li ħafna professjonisti ħossuhom konfidenzi fil-rol li għandhom bħal maġistrati, bħal avukati, u jkunu kapaċi jidentifikaw, mhux għax Malta żgħira, xi kultant jaħasra. Tant kemm ikun ċar il-każ u nibqgħu nħallu ħaddej kull sena u sena u sena, għax kull darba li vittma qed terġa' tirrapporta kontra l-istess perpetrator u ħa terġa' tinstema' sena u nofs wara, qisha qed mingħajr ma nagħmel reklami, nafsu minn kien hawn nagħmel reklami hawnhekk mhux nagħmel reklami, qisha qed iġġedded kuntratt ma xi linja tat-telefonija, ma kull ma qed tagħmel inti bħala persuna li qed tippruva trabbi, qed tippruva tgħin, qed tippruva tgħidi paruħek, iġġedded kuntratt mal-qorti. Għal sena oħra u sena un-nofs oħra ma l-istess perpetrator. Ejdi, inti kif tispiċċa soluzzjoni fejn tgħid I give up. Better the devil I know. Għandna d-dokumenti, passajnihomkom, Melanie, forsi tista' tkun
tiġi domanda fuq il-każijiet tal-nies li għal il-każijiet jista' jkun li kif għedna
Kifedna, il-servizz huwa survival focus li il-riskju tagħhom ma jkunx daqshekk kollox hawn servizzi oħra li jispeċjalizzaw f'dak is-servizz. F'dak is-support jista' jkun li jeskala r-riskju tagħhom u rerġgħu rresquhom lejn is-servizzi li jkollhom bżonn. Ikollna min jgħidin nisma' jiena da' f'sitwazzjoni fil-ħajja tagħna tiegħi li I've moved on edha settled ma nixtieqx nibqa' u nirrispettaw il-volontà tal-membri tagħna, però kif għedna l-każijiet aħna m'għandniex opening and close date. They are there to support, jista' jkun għala u jista' jkun fletxur wara ċ-ċirkustanzi daħlet federazzjoni ġdida abbużiva forsi wkoll u reġgħet fiċċef lajnuna, the door is always open for support. Ħaġa oħra li qed naraw kif nistgħu ninvestu fi tfal għall-futur kif għedna sorry lu 12 sena it-tfal kibru u minn esperti li esperjenzaw domestic violence. Waqqafna IV stands for Interrupting Violence Towards Youth. It's an online platform li tiffoka ħafna fuq education, fuq healthy relationships, fuq recognizing red flags, recognizing abusive relationship u hija gender neutral. Għax kif għedna tfal jiġu kemm subien u bniet u IV hija an online platform nixtiequ iktar fondi biex niftħu iktar fis-support leha. Two years ago, grazie għal fondi tal-Aġenzija Żgħażagħ, anke Żgħażagħ stess fostu hemm criminologists, social workers, draftjaw ktieb a handbook on healthy relationship fejn hemm tliet scenarios ta' esperjenzi differenti li jintaqgħu magħhom iż-żgħażagħ. Jew it-tfal being abuse ġo relazzjoni, abbuż ġo d-dar, il-parents. U m'hemmx happy ending f'dawn l-istejjer, però tispiċċalet li jiena il-bystander jew persuna li naf li persuna u kont a witness of this abuse, rajtu u il-guidelines on how I can seek support. Sort of we try to be as innovative as possible dejjem nisimgħu x'għandhom jgħidu il-membri tagħna, it-tfal tal-membri tagħna, għax the bottom-up approach is the right way to go għax jiena noħlom xi ħaġa, ma jekk jimmexxtix, jekk ma naf li mhux se tirnexxi jew ħatfalli għax jiena qed naħseb li dik li hemm bżonn imma mhijux, so li tisma' il-leħen ta' minn esperjenza hija l-punt kruċjali biex kun taf li jisma' x'imkien xi ħaġa fejn qiegħda tfalli jew xi ħaġa li qiegħda tirnexxi.
Grazzi ħafna, naħseb li l-mistoqsijiet u xejn ta' kull membru ġew. Mwieġba, Matjur, nirgrazzjakom ħafna tal-prezentazzjoni, għana just in case ikonna bżonn, because ners u għandkom biex forsi tkomplettu l-aktar informazzjoni. Grazzi, issa insejja lill-Qabex u għonet għanna s-Sinjuri Graziella Castillo, Emery Ċantar u Yvonne Fiorini Lowell. Napprezza li żommu ma 10 minuti prezentazzjoni. Għaxa minuti massimo li jisajkun winqas. Mbagħad ovvjament nistieden il-membri jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom u jekk tkunu tistgħu twieġbu wkoll. Grazzi ħafna. Mela, min se jibda, just introdu li sentankom għal fini ta' recording bisa. Grazie.
Graziella Castillo, direttur tal-Aġenzija Poċ, li għanet grazzi tal-istedina. San komplu fejħallejna ftit tal-ġimgħat ilu konna hawnhekk qed nitkellmu fuq is-servizz holistiku tal-vjolenza domestika tal-Aġenzija. U llum se nkunu qed niffukaw fuq l-emergency shelter tagħna Labex. Mija għandi il-Livon, il-lija il-lider ta' Labex u għatkun għattamil il-prezentazzjoni ija li xija l-persuna illi tejx ġoċxel termo l-vitmi u naħseb aħjar minna zgur mux għatkun illi ta' l-esperienza ta' il-vitmi illi jiġu referd u li jem program għal-jum. Enmeri ija l-manager, so għanaddu mill-ewel għal għal-presentation unbat nwiġbu il-mistoqsijiet li kolkom. Grazie.
Jem kullħat għandu kopja? Ok. Mela, min von, fi edha ħedafom tal-Abex. Thank you. Okay, nisan komplik, alright. Mela għanna ftit statistika kif nistgħu naraw il-każijiet ir-referis vera żdiedu, speċjalment dawn l-aħħar tliet snin. Fi 2024 bqajna niżdiedu. Pala team, jiena pala il-leader u social worker, hemm ir-residents u social worker u 10 support workers. Biex ikollna dejjem 24/7 nagħtu servizz. Okay. Abex infetaħ fit 2000, ġifiri li s-sena nal-u 24 sena. Bazikament, aħna nagħtu protezzjoni l-nisa li huma vittmi tal-vjolenza domestika u t-tfal tagħhom. Li jkollhom bżonn ovvjament sigurtà fej ikunu jistgħu joqogħdu għax ma jkollhomx alternattiva. Mela, aħna pala premises għedin naqra żgħar kull ma għandna 12 beds, kif qegħdin naraw għandna kmamar tas-sodda which hold 3 beds in each room, so 4 rooms 3 beds. So ġeneralment ikollna ħafna nisa li jkunu sharing fl-istess kamra, kif ma jkunux jafu xulxin u qegħdin prattikament jgħixu ma' xulxin fl-istess kamra. Għandna l-kċina, ġifieri u outdoor area. Aħna dejjem niffokaw fuq community living. Ġifieri huma jgħixu flimkien, jaħnu flimkien biex ikollna kollox ġifieri nimgawdu flimkien u ma jkunu jistgħu jimxu iktar ħajja indipendenti. Aħna nieħdu referrals mill-risk assessor, ġifieri dawk li n-nisa li jkunu qegħdin jagħmlu rapporti u jkunu qegħdin jagħmlu risk assessment ukoll mill-domestic violence unit tal-Aġenzija Poċ kif ukoll mill-179. Meta jidħol xi ħadd għandna dejjem niċċekkjaw daw l-affarijiet ikun iktar importanti għalina x'ikun l-abuse, is-safety concerns tagħhom jekk hemm xi mental health issues u ovvjament jekk jieħdu xi medications, jekk hemm history ta' addictions u kif inhuma l-kura u kustodja u l-arranġamenti tal-aċċess. Pala affarijiet li noffru x-shelter għandna children's group fejn hawnhekk aħna dejjem nifokaw fil-ġerni ta' tfal fej bdow u fej sejrin. Il-women's group li dejjem ukoll nifokaw se jieħdu magħhom, ġifieri biex ikunu iktar ħajja indipendenti, ikollhom sessions kemm jgħidhom ma' social worker il-ħin kollu ġifieri meta jkollhom bżonn. Ngħinuhom jaċċessaw support legali, nakkampanjawhom fejn ikollhom bżonn jekk hux hospital appointments, orti, anything. Nejnum u koll fl-education, it-tfal ġifir jekem bżon ta' school transport, jekem bżon ta' school transfer. naraw fej so jibbenifikaw iżjed ma' servizzi li għandna madwarna, ġifieri anke mis-psychological services tal-appoġġ, whatever they may need. Nassistu wkoll jekk ikollna bżonn il-pulizija, eżempju biex imorru niġbu l-affarijiet tagħhom id-djar. Hemm dejjem naraw li jkunu jistgħu jgħixu b'mod indipendenti, ġifieri ngħinuhom forsi jaħdmu, jfittxu xogħol, japplikaw il-benefiċċji li kollhom bżonn. Nejnum u kol fil-child minding, ġifieri jekk m'għandhom xi qorti jew xogħol, nejnum billi nżommu tfal, u dejjem norganizzaw meetings u care plans biex huma dejjem jimxu l-quddiem għal dalan. Aħna ma naċċettawx nies li jkunu dipendenti fuq xi treatment u ma jkunx il-medication magħhom, ġifieri biex jitlu dejjem irid ikollhom il-medication magħhom, għandna accompanied minors ukoll ma naċċettawx. Ġeneralment ġewwa labex in-nisa jgħodu għal żmien ta' 3 xhur peress li huwa emergency shelter, però dejjem inkunu naqra flessibbli skont x'ikun il-bżonn tagħhom. U kemm jien u kemm is-social worker ġi inkunu on call 24/7 biex naħsistu nirċivu referrals kif hemm bżonn. Just success story, kien din mara kellha 61 ġiet qabex 6 darbiet, ġiet għandna 7 darba. U qalt inna insomma li kienet iż-żewġet ta' 16-il sena u dejjem u kien abbużiv lejha. U l-abbuż kien ġifieri kemm emozzjonali u anke fiżiku. I dejjem xtaqet li t-tfal tagħha jgħixu ġo ambjent ta' familja, allura qatt ma kienet sabet il-kuraġġu telqet. Fl-aħħar irnexxiela ġiet għandna u irnexxiela tissepara, ġifieri bl-għajnuna legali wkoll. U xrat l-appartament tagħha u għedha tgħix kif tixtieq. Aħna wkoll li konna vittmi li mhumiex ġest il-perpetrator huwa il-partner tagħhom, f'dal każ għandna din mara u l-perpetrator kien huwa. Huwa kien substance misuser u l-persuna kellha problemi ta' faħħa mentali. Però idejjem kienet konsistenti ħafna bil-medications tagħha bl-appuntamenti, imma sfortunatament il-ġenituri tagħha kienu mietu. Ġifieri ġest kienu hu huwa. Huwa tant kellu problema kbira ta' sustanzi li hu kien dar għall-fluss ta' din persuna u kull darba li ma kienx ittieħ ittieħ kien jabbuża. Il-nexxiela jgħid tidħol ġifieri ġo shelter tagħna bl-għajnuna tal-domestic violence tal-appoġġ. U irnexxiela ġifieri jkollha bank account għaliha, irnexxiela tibbaġitja u qiegħda iktar indipendenti u llum qiegħda second stage shelter.
Grazzi ħafna, żamietu anke l-ħin. Mistoqsijiet, l-Onorevoli Grazzjella tal-Previ.
Grazzi ħafna tal-preżentazzjoni tagħkom, kelli anki l-opportunità li nżurkom, grazzi għal Sinjura Grazzjella Castillo. Xtaqt inkun naf, qed tgħidu li hi bħala emergency shelter il-vittmi jistgħu jiġu hemmhekk biss għal 3 xhur u mbagħad semmejt anki secondary shelter. Jiġifieri dawk illi s-sitwazzjoni tagħhom tkun għadha gravi li ma jistgħux jmorru lura. X'jiġri wara daw it-3 xhur? U x'taqt nistaqsi wkoll kemm minnhom il-problema hi wkoll illi ma jkollhomx fejn jmorru hawnhekk se terġa' tidħol il-kwistjoni tal-housing. Kemm intom you advocated propju biex b'xi mod jew ieħor jkun hemm xi sistema tal-housing li tista' tiffavorixxi lil dawn il-vittmi sabiex jkunu għax fin-nuqqas li jkun hemm il-post fejn jistgħu jmorru fejn qed jmorru wara it-3 xhur. Xtaqt ukoll imma nara jekk qatt għamiltu pressjoni jew xi ħaġa formali sabiex jkun hemm xi proviżjoni oħra, però b'mod indipendenti, ġifieri għalhekk qed ngħid forsi xi skema tippromovu xi tip ta' skema li forsi tista' tinħoloq tal-housing illi jkunu jistgħu jaċċessaw il-vittmi tal-vjolenza domestika. Grazzi.
Grazzi, aktar kummenti l-Onorevoli Grazzjella Galia.
Grazzi tal-ħidma tagħkom. Xtaqt nistaqsi f'mument wieħed partikolari kemm ikun l-average ta' persuni li jgħodu f'din id-dar nistaqsi għaliex Ettuna li jem 12 sodda, pero nifem li jista jkun ikun hemm it-tfal ukoll. U l-aftak il-każ ikun ifisser li ovvjament ma jkunx hemm 12 il-persuna toqgħod fl-istess darba on average kemm ikun. Appuntu, ovvju ma jkunx hemm 12 persuna f'salt, ġifieri bieħu ġbar kemm ikun hemm għax bħal kollha tnejn tliet tidfal ma naħsibx jistgħu joqogħdu fl-istess kamra. Però nista' nagħminantkom, grazzi.
Onorevoli Pola Mem Sebonici.
Domanda żgħira ħafna minnaħa tiegħi, smajna qabel ukoll u anke f'diversi interventi li kellna dwar problemi li jaffaċċjaw il-minuri fosthom li anke jkollhom problema ta' kif ħajmur l-iskola, kif jsir transfer. Tistgħu tgħidulna jekk intom mhux ukoll tarawx dawn it-tip ta' problemi rigward minuri, ovvjament x'inhu s-suġġeriment tagħkom biex ovvjament dawn il-problemi jifu darba lejn.
Grazie, onorevole Albert Buttigieg.
Raġa, grazie ħafna tal-presentation fuq kol anka tas-servizz li intom toffru. La biex hija tal-vittma u nikkota kif attinti għax m'hemmx alternattiva. U din lili turtani ftit għaliex aħna Malta għandna aħna firmatari tal-Istanbul Convention li tajt li jisma' il-perpetrator għandu joħroġ mid-dar. U qed nieħdu din il-fatika kollha noħofru daw is-servizzi kollha. U jkollna success stories u ma jkollni success stories. Għaliex, għalkemm iffirmajna għal din il-convention tant snin ilu, xorta għadna nġibu raġunijiet biex ma nimplementawix. Allura l-mistoqsija tiegħi, intkom bħala nies li ġejjin mill-esperjenza u qed mixu wkoll servizzi. X'inhu l-opinjoni tagħkom għax dal-bord nixtieq ikun jaf jekk għandniex nipproponu li huwa l-perpetrator għandu joħroġ u mhux il-vittma għax qed kif qed taraw toħol noħloq kaos sħiħ. It-tieni mistoqsija tiegħi hija kemm kolkom relaps ta' nies. Jiġifieri dawn jitlu minn Bormra, minn Borma u jaqgħu f'Borma oħra, jiġifieri minn storja jgħaddu għal storja oħra. U t-tielet punt mistoqsija tiegħi hija intkom semmejtu li tilqgħu nies li għandhom mental issues for addictions. U ma żewġ affarijiet li ma taħsib ma nhomx li jmurru anke mill-esperjenza tiegħi flimkien, jiġifieri min għandu problema mentali. Ta' noqqas ta' saħħa mentali u xi ħadd li għandu problema ta' droga għax addictions ħafna drabi hija droga jew alkohol. It-tnejn huma ma tistax timmaniġjhom ħafna fl-istess mod kollettivament, jiġifieri kif innexxielu mill-esperjenza tax-xogħol tiegħi ma kienx jinnexxielna ħafna, jiġifieri nixtieq nitgħallem. Grazzi.
Grazzi, nixtaq nibda mill-ewwel punt li semma l-Onorevoli Buttigieg fil-fatt. Meta semmejtu u kienet anke mistoqsija tal-Onorevoli Tarprevi. F'għandu x'aqsam li ġeneralment tu mutleċċur. U għavnek, ġustament, morru l-għura l-Istanbul Convention dak li għedna diġa għadna użijam dal-Kumitat li l-Istanbul Convention tistabbilixi li huwa l-perpetrator li għandu joħroġ. Issa, naħseb li xi darba għadu morru hemm li jfisser li dunaqilbu ta' taħt fuq il-mod kif qed naħdmu llum. Ma jistax ikun nibqgħu naħdmu llum u nimplementaw l-Istanbul Convention. Mhux neċessarjament imma jista' jkun li formamenti stana tkun li mhux niprovdu residenzi għal vittmi, imma niprovdu xi forma ta' residenza għal perpetrator. Jiġri that is the mindset li qed nifhem jiena. U allura diġà saret il-mistoqsija kollegi tiegħi u xtaqt insemmiha. Sar kumment ukoll fil-presentation u semmejtha inti wkoll. We do not accept unaccompanied minors. La semmejtu għaj fisser li ġieli ġew ħabtu. Jista' jkun. Ġifieri staqt li forsi tispjegaw ftit. Mistoqsija oħra, toħraġ naħseb ovvju meta wrejtuna l-premises, li jekk hux qed taħsbu li jkollkom premises akbar minħabba li naturalment u fejn wasaltu f'dan l-istadju fil-klass għax nifhem li l-isforz tagħkom qed isir imma s'issatkom ma wasaltux. U storja minnhom, storja number one fil-fatt li hija storja ta' suċċess u tajjeb li niċċelebraw li ser ta' suċċess għax mhux kollox doom and gloom imma hemm ser ta' suċċess ukoll u tajjeb li nsemmuhom għax tuna spinta naħdmu aktar u tuna spinta min jaħdem f'da s-settura l-inqas jgħid isma' mhux problemi biss imma hemm suċċess ukoll. L-aħħar sentenza fil-fatt hija li dil persuna she bought her own apartment and living the life she deserves. Well and good. Li tfisser l-indipendenza finanzjarja kemm hija importanti. L-indipendenza finanzjarja grazzi għal min għandu xogħol jista' jkollu, però il-mezzi id-dħul mix-xogħol jista' ma jkunx biżejjed, mela kien għalet nix t-residenza tijaj, jew appartamenti għaj, nafu li prezzijiet mi jomx ġibri accessibli għal kulħadd, speċjalment jekk ma jkollokx inkam li hija sostanzjali. Li fisser li persuna jkollha tirrikorri għal sef mill-bank jew inkella affarijiet oħrajn. Hemm xi affarijiet jien naf li anke hemm inqiegħed stabbli wkoll xikultant ikollok telep ħajt ma banek u eċetera. Hemm xi problemi li forsi b'mod partikolari qed iħabtuċċu aktar magħhom li forsi b'xi intervent ta' xi awtorità jew oħra li jagħmlu tajjeb on behalf of ma daw l-istituzzjoniet bħal banek eċetera wieħed jista' ġifieri pereżempju naf li l-gvern ftit tażmin ilu hemm min kellu problemi minħabba il-mart dik il-persuna kellha jew għandha biex ikollu insurance. U l-gvern qed jidħolu biex ikolla insurance dik il-persuna, issa vert nitkellmu fuq ftit persuni imma l-insurance tkun għolja ħafna u l-gvern qed jagħmel tajjeb. Jien qed nifhem xi ħaġa simili li minħabba t-tkun finanzjeru tagħhom mhux biżejjed jistgħu jkollhom problemi mal-banek fost l-oħrajn biex huma jisselfu ħalli jkollhom il-residenza tagħhom. Grazzi ħafna.
Fuq il-persuni li joqogħdu mal kreċċu. Dik aħna flessibbli ħafna magħhom, jiġifieri għandna nispa li se lilhom hemm seba' xhur. Però as a time frame biex huma jkollhom goal għal xi jaħdmu, intuhom kreċċur għaliex għax skont il-kelpen aħna nimxu bil-goals tagħhom. So goals that are attainable for those 3 months. Se jekk naraw wara dawn il-kreċċur għandhom bżonn iktar support, nibdew naħsbu għas-second stage. Ma we are very flexible, għax again, jiddependi u koll minna ħatta safety issues taħħom. Jifri jek għandek persuna li l-affarijiet għadhom għaddejjin, għadhom mhux concluded, u għatanda bżon dak it-tip ta' support, she is going to remain with us, jifri trimat mhux a rule, hija xi ħaġa jifri we keep it just in mind anki għal-residenti, ħalli ma jibqgħux hemm u jħossum ħaj jibqgħu hemm għaldejjem, għax dik tkun problema wkoll. Regarding housing, if ikun hemm dawk li jkun ikollhom soluzzjoni oħrajn, jiġifieri jkollok min jibda jaħdem u jibda jiġi mal-kera. Ikun hemm min għandu għajnuna tal-familjari. Jiġifieri there are solutions, jiġifieri min qed naraw li assolutament li darhom mal-ħajt dejjem naraw is-second stage u naraw kif ħanejnuhom biex ikunu independenti, jiġifieri dik tkun il-main goal. Ħafna minnhom ma jmorrux lura minn nisa li jiġu x-shelter, ħafna minnhom, ġifieri l-maġġoranza. Għaliex, għax huma hemmhekk aħna rek naħdmu bil-sistema ta' komunità u sistema ta' gruppi, ħalli huma jsibu dak is-support biex jindunaw li m'għandhom bżonn raġel jew partner jew xi ħadd abbużiv biex jikkontrollhom biex jgħix il-mod kif iridu huma. Ma jmorrux lura d-dar fejn kienu jgħixu mal-perpetrator eżatt.
Kienet mistoqsija wkoll fuq il-pressjoni fuq il-housing. Jiġifieri il-housing hemm skema fejn jidħlu domestic violence cases fejn għandhom tal-kerja. Issa aħna sostridju fuq il-kera. Ovvjament mhux dejjem daqshekk faċli li jingħataw post mill-ewwel. U kellna situazzjoni jiet ukoll fejn il-fondazzjoni stess provdiet appartament xi kellna xi żewġ cases fejn provdejn appartament minnaħa tagħna fl-interim sakemm il-persuna tqum biżejjed fuq saqajha u tkun tista' tikri jew inkella tixtri r-residenza tagħha. Ġifieri nippruvaw ovvjament imorru mal-housing l-ewwel u naraw in minnaħa tal-housing x'jistgħu joffru nagħmlu pressjoni mal-housing imma mbagħad fejn ma jkunx possibbli il-fondazzjoni tidħol għalihom ukoll.
Dwar is-sussidju tal-kera, ġifieri jekk il-persuna tkun għadha ma separatx legalment, xorta jingħata dak is-sussidju?
It depends, għax jekk eżatt
ħankompli magħha wkoll. Meta tipprovdejtu appartament u appartament li qed tikru intom on behalf of the vittima, ġifieri tħallsu intom l-ispiża.
Il-fondazzjoni tagħmel tajjeb finanzjarjament sakemm dak il-perjodu ovvjament dan ikun hemm pjan in-Napoli jew ħatinata appartament tal-housing. Allura isu wanna anki biex ma jsirux dipendenti totalment fuq shelter taf kif imma li huma jibdew jgħixu fil-komunità basically.
Mela li kontet ngħid. Li kienet it depends. Għax jekk inti qiegħda f'razzjoni ma' xi ħadd u għandek il-kerje u diġà tuħu s-sussidju u qegħdin koppja, jifieri dik ma tistax tmur tikri x'imkien ieħor sakemm dak il-kuntratt jiskadi hija. Però li s-soti nagħmlu dawn il-każijiet għax ġieli kellna huwa li nikkuntattjaw is-sit tal-post biex inneħħiha minn fuq il-kuntratt. Jifieri this would work if they are not married, jifieri dawk in a partnership. Fil-każ li jkollna xi ħadd niżżewweġ, dak imbagħad nistennew għajnuna min-naħa tal-avukati, jifieri nimxu legalment.
Però ora sembra un punto da un punto importante na sapi ġifieri na sapiena hawnhekk tajjeb li anch'intom titolbu u tagħmlu l-intervent mal-Housing Authority kif naħseb għandna nagħmlu aħna wkoll bħala kumitat li din ix-xju fejn għandek x'taqsam mela inti sollevajt ġustament li jista' jkollok koppja li diġà tgawdu minn dik l-iskema. Imma dak il-koppja m'għadix koppja li jgħixu flimkien de facto, imma de jure kif qed tgħid l-Onorevoli Subbonnici għadhom jidhru huma flimkien. Imma dik il-problema, jiġifieri kif tista' din tibda ħajjitha mill-ġdid jekk għadha marbuta fuq l-affarijiet l-oħrajn. U naħseb hawnhekk irid ikun hemm pjuttost daqsxejn flessibilità li wieħed jinforma u juri u hawnhekk bħala shelter ċertament li għandhom il-kredibilità jekk inti qed tgħidu isma' lil persuna di qed tgħix magħna għax hemm dak tip ta' problemi, m'għandu jkun hemm l-ebda dubju l-Housing Authority li mhux il-każ, ġifieri hemm dikjarazzjoni ġifieri qed tifhem. Jiġi naħseb dan huwa punt importanti li fil-każ jekk hemm bżonn bħala kumitat nistudjaw ftit aktar bl-għuna tagħkom u toħrajn, ħalli jkun hemm proposta pjuttost konkreta kif għandhom jaħdmu l-affarijiet fejn kulħadd. Kellha naf li tiżid xi ħaġa l-Onorevoli Bulliċi.
Semplix minn klerifika anke fil-fatt li kont jien appoġġi jew tal-housing, jiġifieri għandi l-esperjenza fuq dan il-każ. Jiena sakemm naf jien min kien qiegħed ġo shelter kien jingħata punti ekstra minn ġifiri ekstra għax kienet sistema almenu meta kont jiena CEO kien hemm sistema ta' punti u allura kull min kien ġej minn shelter ta' violenza domestika kien jingħata punti ekstra biex ikun jista' jikkwalifika minn oħrajn. Rigward li qed issemmu tal-kuntratti iva, il-housing almenu kien jieħuda li inti separat de facto. Allura kwieħed jifhem għal jent li għajat ġo shelter, inti allura de facto inti m'intekx f'dik ir-relazzjoni. Ma nafx ma jien s'intendi li tlaqsa mill-awtorità.
Kenna diversi, jiġifieri minn għalhekk u minn għalhekk. Jiġifieri naħseb irdu naraw ftit forsi mal-Housing Authority stess aħna, forsi permezz tal-kart tal-kumitat nistgħu nibgħatu lil Housing Authority biex ituna daqsxejn waħda spjega fuq daw il-punti bil-miktub ħalli tkun għandna. Għax kellna dawk diversi, jiġifieri però skużawna terrempajnikom, però jiġifieri fil-każ nistudjaw daqsxejn aktar fil-fond.
Jiena nixtaq tinżid ukoll fuq di tal-housing għaliex ġol housing hemm grupp ta' social workers ukoll li huma parti mill-fondazzjoni. Jiġifieri aħna hemmhekk hemm lajeżim bejnietna u ovvjament aħna se nagħmlu kuntatt magħhom u ngħidu lil persuna da fix-shelter u kif qed jgħid l-Onorevoli Bulliċi jiena taw iktar punti wkoll. Jiġifieri u aħna min-naħa tagħna nkunu qed niffaċilitaw bir-rapporti li aħna nibatulhom biex aħna ngħidu sma aħna bħala violenza domestika aħna involuti. Ħan żidt xi ħaġa forsi mhix daqshekk relatata ma tajjeb li tifhmu l-proċess ukoll. Għalkemm huma jkunu ġoġ shelter xorta għandhom social worker min-naħa tad-domestic violence unit. Jiġifieri jekk telqu mix-shelter u marru second stage, dik is-social worker tibqa' is-social worker tagħhom. Ġifieri biex dik hemmhekk ukoll isu hemm continuation ukoll. Ġifieri jekk il-proċess beda meta kienet qiegħda l-għabex u mill-għabex imxew għall-milja li huwa second stage, is-social worker qed hemmhekk allura she's going to keep on following the case and a follow-up dal-każ pereżempju fejn jidħol il-housing.
Iva, insibu ħafna problemi meta niġu għall-minuri għat-trasport għall-iskola u anki school transfers. specialment palissa transport edha tkun problema kbira għax jistennu li il-tfal jamlu school transfer u dik mhux dejjem possibbli għax aħna kull medna. Eżatt, qegħdin emergency. Eżatt, qiegħda tkun problema ġifieri hija xi ħaġa li niffaċċjaw ħafna partikolarment da żmien. Li qegħdin napplikaw għat-transfer u qegħdin insaqsu għal affarijiet li jkunu kważi impossibbli. Tipo għandna persuna li t-tfal imorru għall-argument l-isla u għedin Santa Venera. Ġifieri li minn Santa m'hemmx impjegati tal-isla li joqogħdu Santa Venera, allura jridu bil-forsi dilhom tibgħat tifla ta' kindergarten waħedha fuq fil-karozza. U dilhom assolutament ma tridx rajt li sowa da żgħira. U hi offri t-soluzzjoni titla' magħhom hi. Imma that is against transport policies, we were told. So we have this problem. So ma nafux kif għandulu bija. Mela fej jidħol il-biċċa tal-perpetrator li għandu jinqala mid-dar ħafna mid-drabi aħna narawha li hija inġusta għall-persuna li qed tispiċċa l-vittma u t-tfal jinqala huma biex huma jmorru ġo shelter u l-perpetrator jibqa' d-dar. Sa dalodu stess waqt il-mara ġi diskuskat partikolari fejn id-dar tajjeb lill-mara tal-housing, post tal-housing u xorta waħda dan ir-raġel għax kien dawwar l-ID card fuq dik id-dar, fuq dak l-appartament, spiċċa inħareġ il-bejl bl-indirizz tal-perpetrator fuq il-residenza tal-vittma, daħlu u l-vittma kellha toħroġ u tmur ġo xelteri. Ġifieri aħna dan narawh inġust totali. Ikollna wkoll dawk is-sitwazzjonijiet fejn ikun hemm il-pretended rights. Li jien minn naħa tal-perpetrator ikun qed jakkuża lill-vittma li qed tieħu pretended rights fuq id-dar li preparjament kienet tagħhom matrimonjali jew kienet tiegħu qed jiġġieldu bil-qorti għandna sitwazzjoni ta' persuna ilha sena u nofs ġo shelter u l-persuna għandu protection orders okay, imma xorta waħda iqabbad persuni oħrajn biex jagħmel il-ħajja diffiċli għal din persuna li tidħol ġo dara u għalhekk qed nispiċċaw sitwazzjonijiet fuq idejna illi u dik għandna bżonn ikunu aktar. Eżatt, ġifieri ma din nistgħu insibu soluzzjoni għaliha żgur. U qed naraw li qisu qed tispiċċa x-shelter qed ikun il-ħabs ta' din vittma u tfal tagħha minn flok jieħu l-konsegwenza minn qiegħed ikun abbużiv u juri mġieba aggressiva u l-vjolenza. Issa fejn jidħol mental il-health u l-addictions u l-combination
diffiċli. Provajna, but we try, and because we don't want to leave anyone out. Ġifieri persuna li hija vittma tad-DV hija vittma tad-DV, regardless of the mental health and regardless of the substance misuse. Ġifieri għalhekk aħna naċċettawhom. Noqogħdu attenti, aħna shelter żgħir, ġifieri qegħdin magħna literalment, kulturu werbak mama, ġifieri vera nisimgħu kull ħoss. So le, diffiċli ma nistgħux nħolhom barra xi sorta vittma. Nagħtu għall-għajnuna li għandha bżonn. Biex forsi jekk tixtieq li substance misuse she overcomes it. Intu għalajna to do so. Mental health ngħinuhom ukoll ifittxu ngħinuna jmorru għand it-tuba morru magħhom whatever li jkollhom bżonn ħanejnuhom, imma le mhijiex faċli imma dik hija r-realtà.
U l-iktar mhijiex faċli għaċ-ċokoll li semmejna fil-bidu, għax ma jistax ikun ikollok persuna li qiegħda għadha forsi tagħmel xi użu jew inkella għadha clean għall-perjodu qasir ta' żmien u fl-istess kienet inħaltuha ma' familja oħra bit-tfal tagħhom u l-withdrawals ikollhom bżonn il-kwiet, ġifieri nies li għaddejjin forsi minn recovery jew hekk għandhom bżonn il-kwiet huma wkoll u dak mhuwiex daqshekk faċli.
Problema wkoll li jiġri jkun hemm perpetrator li jkun substance misuser u forsi jkun jaf id-vittma wkoll, ġifieri u anki tara wkoll il-re-victimization u di terġa' tgħaddi mill-aħbarijiet. Li għad isma r-raġel taħħa għattan u
t-tiħan. Kwisu.
L-aħħar ħaġa, x'naf li saret il-mistoqsija jekk kann l-ispjanijiet għall-shelter ieħor naf li anke fl-aħħar laqgħa s-Sur Grixti semma wkoll li bdew diskussjonijiet blan illi li għandna nżommuh u jkollna xi ħaġa ikbar. Jiġifieri bdew id-diskussjonijiet imma għadhom fil-bidu. Thank you.
Grazzi ħafna. Proset tal-ħedma mill-ġdid, naturalment kif itaqba x'importanti li minħabba n-needs li jem u jħati pa jahdem dal-qasam mux faċli. Grazie miġdijt. Naħseb Women for Women Foundation, ma jadirx Women for Women Foundation, ma jadirx li jaw xaħat minnom. Women's Rights Foundation għanna zaċ persuni, sejħad il-professur Marcelin Naudi u Dr. Stephanie Caruana, jinaqdu maħna. Thank you very much. Prof. Naudi mux l-ewwel darba. Jina ma jiddispeċinix, li jiddispeċini biex l-sujġett u għadak li ju, ma jihdu għos bi prezenzati għakki, użajn. Mela, ħalma menna mal-żewġ prezentazzjoni t-loħra, naprezza li z-zomu ma t-temmini, sa xum bat ovvijament ikolkom extension tal-ħin. Grazie.
Neġan ħajdilkom diffiċin li terġa' tara li qudiem wiċċkom. Però jiena mdaħla ħafna f'dal-qasam bħalma naħseb tafu. U ilni nissapportja x-shelters kollha iktar minn 25 sena, inkluż tal-istat u l-NGOs li niltaqgħu regolarment. Biex nidiskutu xinu ma l-issues, l-issues kull darba li jizdidu jew li jifaqsu, xed isir minn għandu minn irnexxilhom jelbuhom kif elbuhom biex jinħitamlu minn xulxin, eccetera, eccetera, eccetera. Però mbagħad wara ċertu żmien bdejna ikolna NGOs oħrajn. L-NGOs oħrajn jinkludu s-sor li għadkom kemm smajtu bihom issa, il-WRF, il-Women's Rights Foundation. U meta kontet nisma għaxi u kol kontet nisma drabi kolla li ġejt drabi kolla li ġejt għan għaddini minn moħħi li nispera li ma jkunx hemm dar boħra imma jekk ikun hemm dar boħra illi tridu tibdew ħana jidilkom blekċer, mux blekċer, ma b'input, with input, on xinija vjolenza domestika b'mod ġenerali, xinu ma l-problemi li nifacċaw aħna Malta b'mod ġenerali, xinu ma servizz li għanna b'mod ġenerali għaw Malta. Biex, b'dak il-mod, kontu taqtaw ħafna mil-biex jismu, mbatu ma kun jistaw jitkemmu fuq l-esperienzi taħħom, fuq l-esperienzi parċaw taħħom. Sorry, that's just by the by and on the side. Ħatibda Steph.
Għandkom, għalajt, nisibna u kolxie f-farit uħra ta' għamni d-mintan. Just introduction.
Pendra għietem
prendin. Just għal forsi l-ħut li ma jakux minu xin il-fundazzjoni f-ti provdi illa muqfan dal-axħar 13 sena. Il-raġuni għax kienet waqfet kienet minħabba li l-kollega tiegħi Dr. Lart Mitrievic ħafna minnkom tafu kienet qed tirrinfaċċa naraw ħafna vittmi l-qorti mingħajr vuċi tista' tgħid. Jitilgħu l-qorti ovvjament l-akkużat għandu min jirrappreżentah però l-vittma m'għandix u kull darba toqgħa l-każ jew m'għandha l-ħadd biex jirrappreżenta. Dak kien ir-raġuni għax il-frustrazzjoni li waslet għal din il-fundazzjoni. L-lum il-ġurnata nistanajt rajna kambjament u tibdil kbir fis-sistema fejn dak li rigwarda l-vittma. Ingħatat anke ngħatat ħafna vuċi fil-qorti, però ħafna xi jsir. Bħala parti mill-fundazzjoni aħna naraw li nipprovdu lin-nisa jiġu fuq saqajhom billi nagħtuhom informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom, drittijiet legali tagħhom. anka li namlu wkoll hija advocacy li naraw li nbidlu l-liġijiet li l-policies iħarsu lin-nisa fejn hemm diskriminazzjoni għan-nisa naraw li din id-diskrepanza ma tibqax u jkun hemm aktar gwaljanza fejn rigward għan-nisa.
U dad juhu ħafna ħin u ħafna xogħol u nridu nibnu relazzjonijiet tajbin ħafna ma' ħafna nies u naħmu ħafna fuq qabil.
U anka naraw li n-nisa li ġew il-prevenzjoni, prevenzjoni biex il-violenza tiġi prevenuta billi nagħmlu public awareness u anka nagħtu niprovdu training Dr. Marcelin u Dr. Lara jipprovdu training lill-stakeholders. Minn huma n-nies li aħna ngħinu minn huma l-klijenti tagħna, n-nies huma survivors u anka vittmi ta' violenza domestika, ta' abbuż sessuali u gluż rape u anka ta' human trafficking. Ġifieri kellna diversi każijiet along the years ta' human trafficking mhux biss nisa imma anka l-ġiel. Ġifieri ngħinu anka koppji LGBTIQ, ngħinu anka tfal li kienu vittmi u għadhom vittmi ta' abbuż. U anka n-nisa li jiġu diskriminati minħabba l-ġeneru tagħhom. Kif jaslu għas-servizz tagħna tru social media, tru Facebook Messenger, tru l-emails, imma anka ħafna mir-referenz tagħna jkunu l-iktar minħata tal-pulizija, minħata tal-NGOs, minħata tal-appoġġ u minħata anka tax-shelters. Naħdmu ħafna flimkien, każijiet naħdmuhom hand in hand, għandna relazzjoni tajba ħafna. Mal-NGO su anka mal-appoċ u mal-pulizija u kif għalet Marcelin niltaqaw periodikament biex nidiskutu t-diffikultajiet li kunu t-nirrifanċjaw bħala servizzi. Minna ħatana bħala vittmi u survivors ta' dan l-abbuż nejnu għom billi nassistu għom il-qorti kem f'każijiet ċivili, kem f'każijiet ta' każijiet kriminali imma anka każijiet ta' human rights. Fejn kellna diversi vittmi li ġew l-istat naqashom u l-qorti rikonoxxiet li l-istat naqashom u nataw kumpens ta' dak in-nuqqas.
Ħaġa li għamilna.
Thank you. Ħaġa oħra li għamilna fil-Women's Rights Foundation, jiena kont founding member tal-European Observatory on Femicide u waħda mill-affarijiet li għamilna bħala WRF kienet li ftaħna il-Malta Observatory on Femicide li aħna abbonati mal-European Observatory on Femicide. Ftaħniħ xi sentejn ilu naħseb jekk nisera bisbal x'għaġek. U li qegħdin nagħmlu huwa illi we qegħdin inżidu l-kuxjenza u l-għarfien fuq il-femiċidju, nagħtu informazzjoni fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-femiċidju, qegħdin niġbru data, statistics, etc. Għandna l-website li tiderek fejn għandna ritratt ta' kull mara fejn m'għandix ritratt tista' tara wkoll, però jekk tikklikja fuq waħda minn dawk mbagħad tieħu l-informazzjoni, l-isem, id-data, etc. etc. U infatti għandna studenta bħalissa doctoral student, jiġifieri tagħmel PhD, illi l-għan tagħha huwa illi nibdew nagħmlu domestic homicide reviews. U domestic homicide reviews huma konsajd il-koma bit like this, però that's not correct. Huma fej inħarsu lej każ ta' femiċidju, niltaqgħu nintervistaw il-stakeholders kollha li kellhom x'jaqsmu mal dak il-femiċidju li missu ma' dak il-femiċidju biex naraw jekk kien hemm xi post xi ħin fejn stajna nagħmlu intervent b'tali mod illi konna nipprevjenu dak il-femiċidju. U l-għan mhuwiex biex l-għan huwa biex nitgħallmu biex darb'oħra ngħidu ara mela, irridu noqogħdu attenti at that point, għax hemmhekk stajna nagħmlu xi ħaġa. U femicide fatal il femicide reviews isiru f'ħafna pajjiżi oħra, Malta le. Allura issa bat studenta tal-PhD u l-għan huwa li tibda tagħmel daw taħt l-emmu il-Malta Observatory on Femicide. U koll dejna repository għall-affarijiet illi għandhom x'jaqsu mal-femiċidju. WRF ukoll ħaparti f'diversi EU related jew l-Europa related projects, inkluż daw it-tnej fuq il-femiċidju, it-tnej li huma daw illi hemm id-dokumenti, hemm ir-rapporti, etc. li nistgħu nagħduhomkom qegħdin ukoll fuq il-website jekk nista' biżbali, ma nistgħu nagħdulkom il-
tal-WRF.
Imma nistgħu nagħdulkom il-links biex tkun ikollkom. Mela, go.
Mela, state obligations. Xi ħaġa li l-Istanbul Convention li rratifikajna u Malta hija l-issue ta' violenza kontra l-mara hija breach of fundamental human rights u li huwa discrimination against women. Però meta ġejna mbagħad biex nimplementaw il-liġi, sfortunatament ħadna gender neutral approach. U naħseb dik hija waħda mill-affarijiet li rridu bidlu fil-kultura tagħna u fil-mentalità li nirrikonoxxu il-violenza fuq il-mara minħabba l-ġeneru tagħha.
Ħaġa li nżidu huwa li d-dinamiċi huma differenti, ma aħniex qegħdin ngħidu li m'hemmx irġiel li jkunu jistgħu wkoll irġiel li jkunu vittmi ta' violenza domestika, però the dynamics are completely different. U meta ngħidu għan daqshekk nisa u daqshekk irġiel bħala vittmi, imbagħad in-nisa jgħidu lek imma forsi irġiel jistgħu. In-nisa jistgħu ħafna. Biex jgħidu jiena vittma, qed niġi abbużata, qed niġi trattata ta' biċċa tal-art minn raġel li jiena żilt bħala l-maħbub tiegħi li ħajkun il-partner tiegħi f'ħajti. In-nisa jistgħu, l-irġiel jistgħu wkoll. Però minħabba dinamiċi tal-soċjetà tagħna, mhux tal-pajjiż partikolari, tas-soċjetà patriarkali tagħna, mhijiex ħaġa tal-ħaġeb li għandna vitmi nisa hekk u rġiel vitmi hekk. U l-irġiel ukoll. Però l-Istanbul Convention hija ċara ħafna fuq qadin, illi mhux suppost ikollna gender neutral law. Għallulna qabel darba wkoll, apparti mill-fatt li nafuha, imma għallulna wkoll. We should have a gendered law, mhux gender neutral.
Fa' recommendations u ħansit xifti toħrajn magħhom. Xed nipproponu li bħalissa l-sitwazzjoni kif qiegħda bħalissa x'għandhom isiru u jinbidlu fis-sistema li għandna. Waħda mill-affarijiet li għandna nistħu fuqhom u qegħdin jiġu provduti, però huwa ongoing training li jfisser li mhux nagħtu training darba lil dak l-individwu u nifqu hemm. Imma rrid ikun xi ħaġa li tkun parti mix-xogħol tagħhom li jkun mandatorju wkoll. Jiġri mhux li ngħidu isma' ora jtajnih training u tick the box. Imma li dik il-persuna b'mod partikolari qed ngħidu l-pulizija u l-ġudikanti għax naħdmu qrib magħhom. Illi dawn il-stakeholders li jaħdmu li huma jaħdmu viċin il-vittmi li nataw training ongoing. Nafli Marcelina tiħatu training l-polizija. Pero naħseb dik hija waħda mid-diffikultajiet li dan għandu jisir iktar mod frekwenti.
Ħadraħra hija illi iddaw il-harmful attitudes, behaviors and stereotypes, għajdu l-om ABS, harmful ABS, li huma ġofina l-kol, ġofina l-kol, ġofija, ġofikom, ġo l-polizija, ġudikanti, il-perpetrators, il-vetme, aħna nixorbu, aħna nixorbu mis-soċieta ta' madwarna daw l-idejat, daw l-attitudnijiet, etc. U huwa diffiċli ħafna biex niċċaqal u għom, pero emmek, we need to target that. Dak huwa waħda mill-iktar affarijiet importanti li rridu nagħmlu, mhux biss fil-pulizija, ukoll fil-pulizija, ukoll fil-ġudikanti, però anki b'mod ġenerali fil-pubbliku, is-soċjetà tagħna. U ukoll allura għaliex għax dawn l-stereotypes, these daw harmful ABS, attitudes, behaviors and stereotypes, jagħmlu il-violenza kontra l-mara, l-violenza domestika in partikolari, hija inqas mhux aċċettabbli, ifhmuni. Inqas mhux aċċettabbli, mhux ngħidilkom hija aċċettabbli, imma it reduces the lack of acceptability of it. Jiġifieri li n-nies jgħidu taf x'kienet tagħmilu, x'tippretendi? Dik fis-sakra kienet ta' x'tit pretendi, ok? Dawn it-tip ta' idejat li mara kif trid tkun, u jekk mara ma tkunx kif trid tkun, trid tkun ħalqa sikta, tbaxxi rasa, tilbes modesta imma fl-istess ħin u mbagħad mar-raġel ċili the Madonna Eve x'ismu jekk mara toħroġ barra minn daw il-linji, mela hemm ċertu idejat fis-soċjetà tagħna li jgħidu x'tippretendi jew x'tippretendi tagħmel dawn l-affarijiet, x'tippretendi. U dawn huma l-idejat, dawn huma din hija l-kultura illi nridu nitfgħu għal barra, nitfgħu għal barra.
Yes. Mela. Ħaġa oħra wkoll hija tu li ngħinu nħeġġu dawn in-nisa li qegħdin vittma ta' abbuż illi they speak out hemm lajnuna hemm barra u li jsiru kampanji f'dan ir-rigward tas-servizzi li jingħataw lil dawn in-nisa. Li nikkonoxxu nagħtu support lill-NGOs kif anke smajtu anke minn ħadd ieħor li kulħadd qed jirinfaċċja ħafna diffikultajiet finanzjari li għandhom jingħataw iktar support.
U fatti waħda mill-affarijiet li konna qegħdin ngħidu, aħna par WRF mandi statistika aħna par WRF għax ħadd m'għandu l-ħin li joqgħod jiġbor statistika, ma nix ħadd impjegat magħna li nistgħu ngħidulhom admin please collect statistics. Jiġifieri n-nies li jagħmlu x-xogħol iridu jagħmlu kollox u jagħmluh b'xejn. Jiġifieri
perpetrators smajna wkoll minn ta' qabel li iridu anke nindrizzaw l-diffikultajiet fir-rigward ta' perpetrators kif qed niħandiljawhom. Mhux biss bħala programm smajna li l-appoġġ jagħtu għandhom programm li jipprovdu l-perpetrators. Però naħseb ridu naraw ukoll jekk dawn l-għajnuna u forsi anka l-servizzi li qed nagħtaw l-perpetrators humiex biżejjed u mhux qed jaħdmu. Humiex qed jaħdmu ġifieri jekk humiex pereżempju aħna nagħti eżempju l-probation officers li għandhom jagħtu servizz u xogħol tajjeb ħafna, jekk dawn it-tip ta' servizzi humiex qegħdin ikunu qed jagħtu servizz tajjeb u mhix biżejjed. Naraw li persuni li qegħdin bħala experts jew bħala policy makers li jkunu kapaċi u huma esperti fil-qasam.
Li ninkludu l-NGOs meta jkun hemm diskussjonijiet u meta jkun hemm decision making bodies, including Maram, issa Maram il-shelters u l-NGOs li jaħdu mal-nisa u jmissu magħhom il-ħin kollox jew qegħdin għandhom bħala residenza jew jaħdmu magħhom imorru l-qorti, eċetera, qatt ma jiġu imsass, qatt ma jitilgħu l-maram u di jiġifieri jednilhom lill-maram kemm il-darba u qalu lele meta jkun hemm għalfejn ngħidulkom ngħidulkom, imma s'issa qatt ma sabu għalfejn, alla voglia dawk in-nisa qegħdin fix-shelters qegħdin jieħdu servizzi mill-NGOs diversi. Allura l-NGOs irridu jkunu mdaħlin anki hemmhekk. Inridu naħmu flimkien, inridu naħmu flimkien spalla ma spalla, l-istat ma l-NGOs, l-NGOs flimkien, diversi aspetti tal-istat flimkien, inridu naħmu flimkien spalla ma spalla, inkella maħna se namlu xejn.
L-aħħar tlet punti. Semmejtu l-emergency barring order meta l-perpetrator joħorġuh mid-dar. Sfortunatament, meta ġiet implementata l-liġi, l-emergency barring order ma ġietx implementata. Tal-lum il-ġurnata għada miex fil-liġi, tissemma temporary protection order, pero temporary protection order miex l-emergency barring order, sfortunatament. Nista' ngħid li l-enforcement tagħha kemm ta' temporary protection order u protection order hemm diffikultajiet kbar. Diffikultajiet, meta ngħid diffikultajiet li meta tinkiser din l-ordni x'qed isir. Ħafna nies jgħidu lek ma skont il-każ ċertu ċirkostanzi nagħmlu hekk l-SOPs i biżejjed jiena fl-opinjoni tiegħi l-sistema li hemm bħalissa mhijiex qed taħdem. U naħseb ridu nħarsu lejn fejn mhux qed jaħdem u x'tip ta' enforcement irridu nagħmlu. Waħda minnhom hija l-monitoring tal-perpetrator. Għaliex il-monitoring tal-perpetrator assolutament mhijiex qed taħdem, jingħataw il-bail il-perpetrators u nħallu ħarrihom kemm lill-perpetrator u anke lill-vittma. U jridu jaraw kif huma l-vittmi ħajamlu imorru għant servizzi u jaraw kif ħajjiġu protetti. Hemm shelters, però at the end of the day, dawn in-nisa jridu joħorġu jaħdmu. Ma jistgħux jibqgħu msakrin ġo shelter. So naħseb dik hija waħda mill-affarijiet li għandha tiġi indirizzata. U anka protection orders, fejn jidħol protection orders, lacking fejn jidħol koppja illi m'għandhomx tfal. Koppja li m'għandhomx tfal, sfortunatament, b'mod ċivili, ġifieri minn ma tagħmel rapport, dik il-vittma titbil fors tagħmel rapport biex titlob protection order. Il-bqija jekk mhijiex se tagħmel rapport, il-liġi tagħna ma tipprifutila l-ebda protezzjoni. Ma tistax tmur ċivilment bħal f'każijiet fejn għandek koppja miż-żewġa jew koppja bit-tfal fejn tista' titlob protection order. Dina qed naraw ħafna minn koppja anke żgħażagħ fejn ma jixtiequx jirrapportaw, ma jixtiequx imorxu bil-pulizija u morxu bil-ħabs u jixtiequ huma però protection order, xi forma ta' protezzjoni. Dik sfortunatament fil-liġi mhijiex permissibbli. Yes. Il-liġi tipprovdi protection order f'każ li inti tagħmel rapport taħt il-criminal code jew inkella f'każ li għandek koppja li għandhom tfal, jiġifieri li mhumiex miż-żewġin, jew koppja li huma miż-żewġin jew koabitati. Alright? F'dawk il-każijiet biss li inti tista' titlob protection order ċivilment jew kriminalment. Jekk inti koppja m'għandekx tfal, ma tgħix flimkien, m'għandix miż-żewġ, inti ma tistax titlob protection order jekk ma tagħmel rapport mal-pulizija. Trid bil-fors tagħmel rapport. U dinha kellna każijiet diversi. Każ minnhom provajna nagħmlu mandat dan il-petizzjoni għax inti jekk għandek proprjetà, sfortunatament tista' twaqqfu dak il-persuna milli jkompli jibni jew jagħmel ħsara fil-proprjetà. Then and then. Persuna ma tistax twaqqfu milli lilek ikompli jeħares jekk jew idejjek.
Fuq dal-punt nerġgħu niġu ktar tard, però nixtieq li nagħtifsek l-opportunità nagħmel aktar kbir se jkollha titla dan waqt biex tagħmel xejn mistoqsija tagħha u fil-każ jiġbu ftit deren den mistoqsija tagħha li tkun tista' titla.
Tliet mistoqsijiet żgħar fil-bidu. Imma osra. Fil-bidu waqt li x-xogħol tagħkom kien ħafna anki rajtu li ħafna vittmi kienu għadin iwaqgħu il-każijiet meta jaslu mbagħad il-qorti, jekk għandkomx ir-raġunijiet għal xiex kienu iwaqgħuhom. Mistoqsija oħra semmejtu il-human trafficking, jekk daw kienux Maltin jew barranin mill-esperjenza tagħkom u x'kien l-ambitu li fih kienu qed jiġu traffikati jekk kienux prostituzzjoni, jekk kienux xi ma sez, forsi
għandkomx din l-informazzjoni. U l-aħħar ħaġa fuq l-istatistika, forsi tajjeb ngħidu li l-European Institute of Gender Equality li joħroġ ir-rapport kull sena, sfortunatament kull sena joħroġ fejn hemm il-vjolenza domestika li Malta qatt ma tipprovdi statistika u informazzjoni. Intom għattu li biex tinġabar din l-informazzjoni, naturalment biex tagħmluha bħala NGO tirrikjedi ħafna finanzi. Però x'inhi r-riflessjoni tagħkom li Malta mhix tipprovdi proprju din l-informazzjoni.
Jina għax kelli nota fuq għadi l-Miċċazzjoni tal-Istatistika fis-sens li dal-Kumitat fin-numru tal-aqat li kellna statistika ġejna provduti minn diversi.
Għaliex
mhux taħseb. Hemm naħseb hemm differenza bej jekk hux qed tinġabar u allura m'għandniex l-istatistika ma teżistix. Jew inkella l-istatistika qed tinġabar imma mhux tintbagħat, mhux tingħata. Dik hija naħseb mistoqsija separata li trid issir l-awtoritajiet konċernati just in case. Suġġerit lek parliamentary question fil fatt. All right. Jiġifieri jiena naħseb li hemm entitajiet inkluż governattivi li qed jiġbru statistika, issa forsi nistgħu nitkellmu fuq x'tip ta' statistika qed tinġabar, jew inkella jekk hemm statistika oħra li intom bħala fondazzjoni tixtiequ li tinġabar imma mhux qed tinġabar. Jew kif tinġabar, forsi dawn. Għax naħseb li xi kultant li jkollok diversi organi jekk mhux privati, NGOs jew statali immaterjali u mhux fuq dak biss ta' in ġenerali. Li kulħadd jiġbor l-istatistika jew xi statistika. U ħadd ma jkellem il-ħadd jew ħadd ma jixxieri l-istatistika ma' ħadd u nispiċċaw ngħidu għax irridu nagħmlu tagħna, irridu nagħmlu tagħna. Fejn nafu li hemm problema ta' riżorsi wkoll. U di semmejtuha u semmew oħrajn, inkluż minn għandu l-fondi, minn għandu inqas, eċetera, eċetera. Jiġri forsi fuq din nistgħu nelaboraw ftit ukoll. Fuq tal-human trafficking l-istess, jiġri, by the way, dan l-istatements li saru fil-bidu, Dr. Kovana, fost fuq human trafficking u anke fuq human rights. Your comments were beyond domestic violence or on domestic violence. Jiġri ta' tkellim fuq di lajnuna li tagħtu. Beyond domestic violence issues, u kella, per eżempju, human trafficking, jew human rights. Jista' jkollok a migrant li ma sofrix, jew ma sofrix domestic violence, imma you gave the support, xek, mela, it's beyond domestic violence, your support. Okay, thank you. Pero, peress li għandu bżon titla, forsi titekli għaw tid-dawl issues, thank you.
Per riguard tal-vitmi, dak iż-żmien għandna niftakar għax kont fil-bidu mal-ara. Kienu kien hemm domestic violence cases, kien hemm il-cases, u dak iż-żmien kien Maġistrat Vella, llum il-ġurnata mħallef, fejn ħafna vittmi tarhom imbeżżajn u jwaqgħu il-każ. U kien hemm ħafna frustrazzjoni minnaħa kemm tal-ġudikant u anke tagħna bħala avukat li qegħdin hemmhekk nassistu, illi tara dawn il-vittmi li mhux qed nilħquhom u mhux sfortunatament tewqgħu il-każ forsi biża u l-pressjoni li ssir mingħand l-aggressur. Dik l-iktar li kienet għadha d-dejja sal-lum jiġri ma nistax ngħid li llum irnexxinha nilbuha, però nista' ngħid li ħafna mill-vittmi illum il-ġurnata tiġu assistiti, tiġu empowered li xed jingħataw id-dritt jiġu informati dwar id-drittijiet tagħhom, però qatt hemm xi jsir u naħseb l-iktar u kont ħa niġi għalija illi nifmu l-vittma minn xiex tkun għaddejja meta tagħmel ir-rapport sakemm tiġi l-qorti. Għaliex naħseb dik qed neħlu qed nispiċċaw qed niġġudikaw il-vittma mingħajr ma nisimgħu r-raġunijiet għala dik il-vittma waslet f'dak l-istat li twaqqa' l-każ. Żgur mhux kostu piċir tagħha li taħli l-ħin kif qalu, taħli l-ħin tal-persuni tal-pulizija u tal-qorti, però tiġi f'sitwazzjoni fejn tħoss li iktar aħjar twaqqa' l-każ milli tpoġġili lan nifisha fil-periklu. Kwestjoni oħra llum il-ġurnata għal xiex qed jaqgħu il-kawżi hija qiegħu minn fil-qorti. Ġiri f'dak l-iżmien meta bdiet il-fundazzjoni kienu jdumu n-nies jdumu tliet xhur. Illum għadna nistennew fuq sena. Ġiri l-aħħar każ li kellna riċenti, każ li rapporti sar f'Lulju, il-każ tagħha ħajinstema' fifrar 2025. Ġiri għandna xorta b'din l-istess diffikultajiet. Minix għatem punta subajja lejn il-ġudikanti jew il-pulizija, il-sistema sfortunatamente qed iġib il-ġudikanti u l-pulizija fis-stat illi hemm backlog enormi. U naħseb irridu naraw li xina nisma l-frustrazzjoni kemm tal-pulizija u kemm tal-qorti b'din is-sitwazzjoni għax mhux gostu pjaċir tagħhom li l-każ jinstema' fifrar 2025 u msikna qed jagħmlu l-impossibbli biex jippruvaw li l-każijiet jinstema'w qabel. Però ovvjament ir-riżorsi huma li huma. Human trafficking, iva, mela human trafficking ilna naħdmu ħafna tajjeb u close ħafna mal-kemm mal-pulizija u kemm mal-pulizija saftit riċenti kellna każ partikolari ħadmu u nixtieq vera ninżalhom il-kappell tal-biċċa xogħol li jagħmlu. Naħdmu ħafna close kemm mal-appoġġ u kemm mal-pulizija. Hemm diffikultajiet illi hopefully nipprovaw ndrizzaw max wara li jaħroġ każ nirrinfaċċjaw ħafna diffikultajiet fis-sistema, però again kif diġà qed naħdmu close bħala team bħala pulizija u bħala appoġġ nipprovaw nindrizzaw dawn l-issues. Forum ta' human trafficking kellna l-iktar komuni huma tlieta sexual abuse. Ġifri prostituzzjoni u sexual exploitation. Kellna domestic servitude fejn modern slavery biex niftehmu u labor fejn nġibu migrants minn barra biex jaħdmu f'kondizzjonijiet prekarji, ġifri meta jkunu minn barra jiffirmaw kontratt illi jkunu ħajħmu f'kondizzjonijiet ideali, però mbagħad meta jiġu Malta jsibu kondizzjonijiet kompletament differenti. Li again qed naraw ċertu loopholes li nixilhom jgħaddu minnhom it-traffikanti u li wkoll hemm bżonn jiġu indirizzati f'dak ir-rigward. Jekk hux barranin jew Maltin, nista' ngħid kważi mhux kważi kollha kienu barranin. Ġifieri kemm sexual exploitation kienu barranin, domestic servitude kienu barranin ukoll u anke labor exploitation kienu barranin.
Ħalli nagħmlu rawndi ħorta mistoqsijiet, ħalli inti dismissed anytime, ġifieri.
Thank you.
Grazzi.
L-NSO jiġbru statistika fuq rapporti, li jsiru, però l-FSWS nagħmel hekk. L-FSWS u koll jiġbru statistika u jiġbru statistika mis shelters billi huma għandhom arranġamenti ma shelters li jagħtuhom per capita jew jagħtuhom xi flus, insomma l-arranġament jinkludi wkoll huma mbagħad jagħtuhom l-istatistika ġifieri l-FSWS għandhom statistika.
Nifhem li bejn FSWS u l-NSO hemm statistika differenti allura?
Iva. Iva, għax l-NSO tiġbor l-istatistika tal rapporti, ġifieri min imur jirrapporta l-pulizija. Il-FSWS jiġbor statistika tas servizzi, min jiġi għas-servizz. Which is different, of course, very different. There's some overlap, of course, for xin nisniġu għas-servizzi, imorru jamlu rapporti, ma tistax tajt.
OBIG għandhom nejn edha titlob statistika differenti minn dik li edha tinġaba.
U skont fej edin saqsum kol. Sorry.
Mela, l-onorevoli Pola Msu Bornici.
Domanda Zahira, l-ewwel tkellimt prof Nodi dwar il-periodic domestic homicide reviews illi ħatibdew tagħmlu intom. My question is, kif sa tkunu qegħdin iġibu dik l-informazzjoni?
Kif ġibu
dik l-informazzjoni? Il għaliex inti ħajkollok bżonn l-stakeholders, ħajkollok bżonn the state authorities ukoll illi jkunu qegħdin jagħtuk dik l-informazzjoni. Ġifieri tistaw tkunu tistaw takkwistaw dik l-informazzjoni li jkollkom bżonn, plus hekk hemm bżonn ta' finanzjament għal dawn ir-reviews illi tkunu qegħdin tagħmlu. Grazzi.
Għallin namlu mistoqsijiet iktar. L-onorevoli Grazzella Galia.
Jien domanda qasir kon nitkellmu l-ewwel fil-fatt dwar il-fatt li jagħmel differenza jekk persuna jkollix tfal jew le. Semmejt minnhom il-fatt li jista' jkun jekk koppja tkun miż-żewġa, però ma jkollix tfal hemm bżonn bil-fors li jsir rapport. Nitkellem fil-ewwel darba li smajna din it-tip ta' dikjerazzjoni, forsi spjegalna ftit jekk hux minnu hekk, u ovvjament jekk marra li ma jkollix tfal. Ovvijamma ċorta bħta tkun vittma ta' abbuż x'jista' jsir f'dan il-każ. Grazzi.
Thank you, l-Onorevoli Arber Guttiġġ.
Grazzi tal-presentation. Nerġa' niġi għal suġġett li semmejt inti il-monitoring tal-perpetrator u d-difikultà tal-monitoring. Aħna f'seduti oħrajn tkellimna fuq it-tagging u d-difikultà s'issa għadna nitkellmu fuq it-tagging. Ġifieri x'inhi l-pożizzjoni tagħkom fuq dan is-suġġett. U peress li inti ġejja wkoll anke mill-aspett legali. Taħseb li il-pieni li qed jiġu motin huma għandhom bżonn jiġu updated, ġifieri aħna bħala Parlament għandna nirrikomandaw pieni iktar ħoroġ para deterrent, naf li deterrent mhux kollox, imma huwa parti wkoll anke mis-soluzzjoni biex inkissru ċ-ċirku tal-vjolenza domestika. Grazzi.
Grazzi. Jiena xtaqt ninsaqsi ftit fuq l-issue ta' financial support. Do you receive some financial support, jew le, u fil-każ naħseb jien tipprova ġibu l-fondi minn x'imkien, nimmaġina. Tgħidu minn fil-qorti hopefully konna l-maġistrati u maġistrati konċernati, forsi jkun jistgħu jispjegawna aħjar. Però irrid ngħid bħala mela ċara ministra li dik is-session se tkun bil-magħluq fuq talba tal-qorti stess u aħna bħala kumitat mussa naġġezzjonaw għal dik it-talba, aħna l-importanti li aħna nisimgħu ħalli nitalmu aktar u dik it-talba ħad tkun qed tintlaqgħu ssir bil-magħluq, però nkun nistgħu nitkellmu fuq dan is-suġġett. Tal-istatistika semmejnija fuq human rights u human trafficking tkellimna wkoll. Jiena nixtieq fuq li semmew il-kollegi tiegħi diġà fuq l-issue tal-protection order anke jekk ma tagħmilx rapport. Jiena għaddim ma nistax nifhem kif din tista' ssir possibbli fis-sens. Mela, insa l-aspett legali li l-liġi ma tipprovdix. Imma fil-prattika, mela, jekk koppja qed jgħixu fl-imkien, kif tista' ssir li xi ħadd minnhom normalment il-mara, fil-maġġoranza kbira tal-każi, ħadd tmur f'xi post x'imkien għand xi awtorità, whatever, u tgħid ismin għandi bżonn protection order. Kif tipproteġi minn tipproċedi minn dak il-ħin?
Mela, ħan nibda tal-protection order x'kienet l-ewwel domanda. Mela, x'kultant jiena nkun moħħi għaddej legali u ma forsi ma nispjegax ruħi sew. Mela, inti protection order qiegħda kemm fl-aspett kriminali u kemm fl-aspett ċivili.
Tista' issa protection order kemm?
Kemm qorti kriminali u kemm fil-qorti fil-family court biex niftehmu. Issa, meta niġu għal-family court, il-family court jgħu taħta koppja li għandhom jew tfal fl-imkien mhux miż-żewġin jew koppja miż-żewġa. Huwa possibbli.
Ħana mill point of order fuq għadi. Waqfek. Hawnhekk qed nitlu issa fid-definizzjoni ta' x'inhi familja. Familja mhux bil-fors nifhmu li jkun hemm it-tfal. Jiġifieri jekk hemm koppja miż-żewġa huma familja. Mhux hekk?
Il-liġi sfortunatament fejn għandek fejn tirrigwarda b'mod ċivili, meta persuna tista' titlob ċivilment għal protection order huma f'dawk biss dawk iż-żewġ ċirkostanzi. Jiġifieri koppja miż-żewġa jew koppja bit-tfal. Però sfortunatament il-liġi
jiġifieri koppja miż-żewġa bit-tfal jew bla tfal biex niftehem. That's family. U dawk jistgħu isaqsu għal protection order. Koppja mhux miż-żewġa imma bit-tfal jistgħu jisaqsu għal protection order. Però koppja mhux miż-żewġa u bla tfal
ma
tistax.
Ġust biex inkun skont interessanti dan ġifieri aħna qed ngħid jekk għandek koppja li ilhom joqogħdu flimkien bla ID card qed ngħidli huma fuq l-istess residenza għal snin twal, xorta waħda ma jitqus bħala familja.
Mux ma jitwisux bħala familja, protection order ma jistawx jitwisux għalija.
U b'kull rispett, anki jekk milek snin twal, anki jekk ilek.
Jaħax l-extreme case,
ġivjeri. Jaħax s-sicċur, kopja s-sicċur da letteralment, skużani kelma, ġennina bl-stalking. Din il-mara bdiet tibżat mixi bil-rapport, imma alternativa għal-rapport ma kienx hemm.
Saqsi mistoqsija, jekk fimx tajjeb. Jekk hemm koppja miż-żewġa u bla tfal, dak jikkwalifika tista', all right. Okay, okay. Issa, dal-każ fejn għandek koppja li qed jgħixu flimkien, imma m'għandhom l-ebda rabta legali, mhix miżbliċ, imma anki cohabitation, eċetera, cohabitazzjoni u bla tfal, eċetera. Dawk ma jistgħux.
No, bil-fors bil-rapport ma jkunx.
Tinsiex nemmu mbagħad. Każi kompli ftit fuq punti għajnti.
Jekk tippermetti rapport jista'.
Le, jekk tippermetti ftit Davis. Mela, koppja li qed jgħixu flimkien imma m'hemm l-ebda forma legali ta' rabta u bla tfal. Dawk ma jistgħux qed ngħidu. Imma dik m'għandix impatt tumbat fuq liġijiet oħra li dal-pajjiż għandna, cohabitation, eċetera, eċetera, li għandna xi forma tarraf ta' titturi.
Irid ikun hemm
kontrat
legali
wkoll. Jiġri jekk jiena u persuna oħra qed ngħixu flimkien bla l-ebda rabta ta' xejn u għandna 15 ġurnata ngħixu flimkien jista' jkun hemm problem fl-15 ġurnata.
Tit tagħmel rapport ma' l-pulizija bil-fors biex tibda protection order.
Imma kien rabta tagħna ma teżisti mkien mill-aspett legali. Jina dija għam struggling a bit, iġviri, jisa, kifet nifem, dr. Karwan, jente tajt isma, għandu jkun permessibli li għanke kmandek lebda forma ta' rabta rikonosciuta legalment bil-ġiet tagħna, xorta tista' tir-rapport, le, għanke kmandek ma tirrapportax, tista' titloba. Għax ċertu regoli, protection, for the protection, ok, imma xaħġa.
Jek tarisa l-Istanbul Convention, jek tarisa l-Istanbul Convention u l-liġi, chapter 581, fejn ġiet implementata l-liġi, tirrikonoxxi illi bħala parti mill-familja hija koppja intimate partner violence. Koppja illi kienu f'relazzjoni, però llum il-ġurnata ntemmet ir-relazzjoni. Il-liġi tagħna tirrikonoxxi dik it-tip ta' relazzjoni, però meta niġu għall-protection order, trid bil-fors mixi b'rapport.
Jiena li mhux nifhem huwa kif qal il-kollega, aħna kellna l-impressjoni lanqas illi biex ikun hemm protection order irid ikun hemm rapport. Issa llum qegħdin niskopru illi fil-fatt m'hemmx bżonn isir fil-qorti, jiġifieri.
Eżatt, issiba mingħand ħafna vittmi u anke semmew. Illi ma jkunux ixtiequ jmexxu bir-rapport, jiġifieri jgħidulek isma' jien ma rridx nitfu l-ħabs, ma rridx illi right. So huma però jixtiequ li jkunu protetti, at least da kien hemm din l-ordni ta' protezzjoni, issa mbagħad jekk tiksira inti ta' u ħajbat il-konsegwenza xi jaf x'inhi. Barra minn Malta teżisti sistema fejn inti kemm tapplika l-protection order, u mbagħad ġifri timla formula kmissier żball, u mbagħad tiġi appuntata għas-smigħ jara l-ġudikant eżatt jekk timmeritax illi tinħarix protection order, u mbagħad tinħarix protection order b'mod ċivili. Ġifieri mhux qed ngħidu sna nippenalizzaw nitfgħu il-ħabs jew intuħ multa jew whatever. Però at least dik il-persun, dik il-persuna li tixtieq xi forma ta' protezzjoni tingħata.
Da punt ġdid, naħseb hemm diversi membri li jixtiequ inklusi jiena. Mela, issa ovvjament diġiċ jagħmel il-kumment tiegħu. Imma żewġ affarijiet. Wan għandin ifhem li intom diġà provajtu mal-awtoritajiet konċernati u xi forma ta' risposta ħadtu u tagħkom raġuni għaliha, u forsi nixtieq inkunu nafu għax dilgħu darba qed huma hawnhekk bħalissa mill-memorja x'kieku naħseb ġaqbiżna fuq mill-qala. Waħda, x'forma ta' feedback tagħkom. U t-tieni, allura idealment mhux kulħadd jew mhux il-maġġoranza forsi kbira jmorru for this type of protection. Anki fejn hemm kwistjonijiet ta' fejn kwistjonijiet fejn hemm tfal, eċetera. Ġifieri qasmajna dal-argument diġà li hemm qed jgħid isma' jiena għamilt rapport ma ħsibtej ma kienx li biex nibgħatu l-ħabs jew biex jiffaċċja whatever, għax kieku jmorru for this type of protection order anki f'dawk iċ-ċirkustanzi. Ma nafx hekk tixtieq tiġi ħaġa fuq li.
Kif inhu qed niskludu siblings li bejnietom, ġifieri ma żewġ aħwa allura. Ja minn kella l-istess ġeneru. Ġifieri dawn jiġu esklużi.
L-istess ġeneru, eżatti, l-istess ġeneru jekk huma
Mis-sewġin, jek għandhom it-tfal, jek mumiex mis-sewġin, pero għandhom it-tfal, dawk, they're covered. Jek huma partners, minajr it-tfal.
Ma fil-kas, għawek, laħwa, għanna, għanna kasijiet, ġeri sawtu l-loħtom.
Għax ma semmejtom xo koll, ġifiri anka siblings ma jistawx. Ġifiri bil-fors tritt tamel, unfortunately tritt tamel rapport. U mux kull vitma tkun tixtieq illi tmexxi bil-pulizija. Għax nafu li meta tissema l-kelma pulizija, automatikament dak li jkun ħabs. Li mhijiex biss ħabs, u aħna nippruvaw nispjegawlu minn li jisma' hemm soluzzjonijiet oħrajn, nistgħu ngħidu l-perpetrator bla bla bla. Però huma kull ma jkunu jridu xi kultant ukellna ħafna każijiet. Inkluż ġifieri f'każijiet ta' separazzjoni u każijiet fejn ikollhom tfal biss li qatt m'għamlu rapport però mbagħad ċivilment tru l-qorti tal-familja jitolbu protection order u narawha ħafna nista' ngħid mill-anzjani li jkunu miż-żewġin. All right? Li ma jmexxux bil-qorti bir-rapport imma mbagħad meta jiġu l-qorti tal-familja jitolbu protection order. Jiġri dawn iċ-ċirkostanzi narawhom u sfortunatament anka bejn siblings, bejn ascendenti u ascendenti, ġifieri bejn nanniet kien anka nanniet irridu sfortunatament jirrapportaw in-neputi tagħhom kelli każ partikolari reċentement. Ma jkunux jixtiequ jirrapportaw, imma ma jħallulhom suqgħa oħra ħlief jirrapportaw. Il-feedback konna restaqna din it-talba qabel daħlet il-liġi fit 2018, konna rimarkajnija, però meta ġew biex għamlu l-liġi ma daħlitx fil-liġi, konna anka meta batunna konna d-nilhom illi din hija sitwazzjoni fejn inna nirrinfaċċjawha, però sfortunatament ma ġietx implementata. No, ma nagħtax raġuni. Fuq il-monitoring tal-perpetrator, naħseb miex ma nistgħux nifqu bis-sempliċement bit-tagging. Ma nemminx li just bit-tagging ħa jirnixxilek tindirizza problema tal-perpetrator. Hemm ħafna fatturi bħal jista' jkollok il-mental health, jista' jkollok l-addiction, li jridu jiġu indirizzati b'serjetà u mhux biss li nindirizzaw dawn l-underlying issues, imma anke li l-vittma trid tingħata l-ispazju li tagħtik l-informazzjoni wkoll li sforzit biex kultant jogħdu lura l-vittmi. Is-sistema li għandna fil-fema tiegħi it's lacking, ġifieri anke minnaħa sorry ħajkun li ngħidu minnaħa tal-qorti. Illi minħabba li għandhom ħafna każijiet u anke l-pulizija, it's just run of the mill, isma' ok, inqatet il-kawża waqafna hemm. U l-perpetrator solvejnilu l-problema minn din il-vittma u jgħaddiha l-vittma oħra. Mentri jekk m'aħniex ħanindirizzaw lill-perpetrator mal-ewwel vittma, nafu minn ħafna statistiki li da ħajjibqa' jirrepeti mal-vittmi l-oħra. U kellna każijiet fejn vittma tgħidlek istess isma' jien marriċ li dak li għaddejt minnu jiena jgħaddi minnu ħadd ieħor. Ġifieri huwa importanti ħafna illi meta niġu biex nindirizzaw kemm minnaħa tal-pulizija u kemm minnaħa tal-qorti nindirizzaw il-perpetrator, naraw illi dak il-perpetrator nagħtu ħlajnuna li għandu bżonn biex jindirizza kull diffikultajiet illi għandu. Diffikultajiet ġeneralment kif spjegat Shakira tkun ta' childhood, jkollok diffikultajiet ta' drogi ġieli, diffikultajiet ta' mental health, fejn jekk ma indirizzawhomx jistgħu jkunu mhux jistgħu, il-maġġor parti fejn għandha każijiet ta' stalking pereżempju jkunu fatali. Xi ħaġa li ma semmejtx.
Qabel issemmi xi ħaġa oħra fuq dal punt li semmejt. Ma jidhirlix li jeżisti xi forma ta' reġistru ta' perpetrators jew hekk mhux hekk.
Ma jeżistix reġistru ta' perpetrators. Grazzi. Ma jeżistix reġistru ta' perpetrators, però hemm dik il-liġi li kelmitna fuq Silvana Gafa meta kienet hawn, illi jiena jekk nibda noħroġ ma' xi ħadd, nibda relazzjoni ma' xi ħadd, nista' mmur għand il-pulizija u nsaqsihom isma' it-tali.
għandu xie xaħġa fuq il-violenza domestika, u ma ifittxu records, ġifiri, biex jaraw jekk dik il-persuna għat kellomx mux rapport, mux prosecution, imma sentenza, instab ħati, għat tifem. Issa, billi nafu li ħafna minnom jaqaw, ħafna minn rapport, jaqaw, jitfir il-fat illi jistaw jatu għom bis dawk li instabu li għaddom il-proċessi, ovvjament, unstabu ħati, ija naqra mux tajba ħafna. U jafu, ma ta' u bissibom illi bidlu eventualment, ma nafx. Il-pini, sari, ħanajt il-pini bis, fuq il-pini, l-Istanbul Convention ukoll jaċċara ħafna li tajt illi they have to be dissuasive sanctions, dissuasive, illi il-persuna jarom u jgħid aħjar ma nagħmilx diħi. Jiġifieri l-sanctions jkunu tajbin biżejjed illi dissuasive. Imbagħad nkellimkom fuq il-reviews.
Forsi punt li ma semmejx qabel hija li jkun hemm sistema ċentralizzata li din qed narawha ħafna. Fi sistema legali illi inti il-sistema l-informazzjoni li għandhom il-pulizija il-qorti jista' jkun li ma jkollhomx u viċi versa. Jekk pereżempju dan huwa perpetrator li kellu każijiet qabel, right? Sfortunatament il-pulizija jekk ma jingħatawx informazzjoni mingħand il-pulizija bħal fedina penali, li mhux kull każ tiġi ppreżentat għal fedina penali, ma jkunux jafu l-passat ta' dak l-aggressur. Xi ħaġa oħra li forsi ma semmejtx ukoll l-assessment li ssir li jsir. Xi ħaġa li ħarġet ħafna minn dan il-każ kien l-assessment li sar minnaħa tar-risk assessors. Jiena ma nixtieqx ngħid isma' it-tort ta' dak u tal-ieħor, però kull professjonist li jaħdem mal-vittma għandu jagħmel risk assessment. Għandu jkollu biżejjed tools biex jagħmel risk assessment hu stess. Speċjalment il-pulizija li huma l-first responders u forsi għandek anke l-isptar li kollhom biżejjed tools aw
tools mhux jiġifieri biċ-ċakkarta li jittikjaw biex nifhmu. Imma l-skills u l-għarfien li jistgħu jagħmlu assessment tas-sitwazzjoni.
Vittma ma tkunx taħx riskju qiegħda fih. Ġifieri jien qiegħda vittma tgħidli lew m'għandx nagħmel risk assessment għax jiena mhux qed nibża. Ma nistgħux noqogħdu fuq il-kelma tal-vittma għax il-vittma x'kultant tant tkun mbeżża għajjiena mkissra li ma tkunx qed tara r-reperkussjonijiet tad-deċiżjonijiet li tkun qed tieħu. U għalhekk għandna nkunu aħna bħala professjonisti li qed naħdmu ma' dik il-vittma illi naraw illi nindirizzaw ir-riski li tkun għaddejja minnha. Apparti minn hekk xi ħaġa li m'għandniex hija li l-qorti tagħmel jinnifisha risk assessment. Ġifieri meta tiġi biex tagħti l-pjena l-qorti m'għandix l-għodda biex jistess tgħid isma' ma f'liema riskju qiegħda din il-vittma. Ġifieri issa mhux dak il- Ġifieri meta niġu biex il-qorti qed tisma' l-każ u tiġi biex tagħti l-pjena fl-aħħar. Il-qorti ma tkunx taf jekk ħadd tieħ ħabs din qed nitfaħħa f'aktar periklu, jekk din tieħ multa ħanitfaħħa f'iktar periklu għax qed immisslu l-but. Ġifieri.
Ftit mistoqsija l-Onorevoli Romilda Żgħar.
Mela, semmejt l-assessment kemm huwa importanti li ovvjament inkunu kontinwu għaddejna, semmejt ukoll l-għodda. Iżda jeżisti xi forma ta' għodda biex inti kollok pereżempju il-vittma li minnaħa tagħha ma tixtieqx tpoġġejla nfisha biex tagħmel risk assessment. Iżda jeżistu għodda biex l-istess professjonist waqt li qed jitkellem flimkien mal-vittma u stess mill-istess intervista li jkun qed jagħmilha joħroġ eżattament ir-riskju li din il-vittma tkun fih. Dik l-ewwel mistoqsija u apparti minn hekk ukoll anke f'waħda mir-rakkomandazzjonijiet għamiltu referenza b'mod partikolari kemm huwa importanti li nsaħħu l-programmi li nittargitew aktar il-perpetrators. Kif nistgħu naslu li verament nittrattaw dan is-settur li huwa daqshekk delikat ma nitilfuhomx wara kollox għaf drabi hemm tendenza li ma nattakkawhomx daqshekk bil-qawwa biex aħna nevitaw li jkun hemm ċertu konsegwenzi oħrajn. Grazzi.
Grazzi li tokkom twiġbu kemm jista' jkun fil-qosra xogħol kollegi oħrajn li għandhom laqat fil-ħamsa.
Ħaġa li semmew
daw li għadu maw. Kienu it-tfal. It-tfal li huma vittmi issa, li hom vittma ta' violenza domestika, li raw, li semaw, li ħassew, dik it-trauma, li għadhom dik it-trauma. U l-importanza li attualment naħdmu ma' dawk it-tfal biex huma fil-futur ma' jaħdmu fuq it-trauma li huma għadhom minna biex ma tibqax magħhom. Ok, ma tibqax fuqhom. Ngħid malajr ukoll biex ikunu fair, nies li jkollhom l-opportunità li jaħdmu fuq dik it-trauma, isiru wkoll dak li jgħidulhom champions, jiġifieri mhux kulħadd isir perpetrator biex niftehmu, isiru anki champions, nies li għaddew minna isiru champions kontra violenza domestika biex ngħidu wkoll. Jiġifieri it-tfal. Bħala perpetrator programs li għandna huma perpetrator programs tajbin. Għanna diversi issues però per eżempju il-rati jistgħu jagħtu treatment order at the end meta jintingħata s-sentenza jistgħu jagħtu treatment order illi l-perpetrator irid imur il-programm. Ftit li xejn jagħmlu għadi. Jistgħu fil-bidu tal-seduti, ċieni mhux fl-aħħar jissuġġerixxu lill-perpetrator li jmorru jagħmlu l-programm. Għandna il-stop program li smajtu fuq li jaqgħod aħna post, però għandna wkoll il-probation. Sar jien ma kontx hawnhekk meta ntaqgħu mal-probation, qajtu mal-probation imma naħsebu. Inti qajtu mal-probation? Il-victim support agency qajt magħhom, okay. Għax il-probation ukoll jaħdmu ħafna mal-xismu, imma l-impressjoni li għandi għajd li inti jekk għandi żbalju forsi huma m'iniex ċerta fuq għadi illi stop u l-probation mhux dejjem jaħdmu
forsi nispjega il-probation officer qiegħed hemmhekk biex jgħin lill-aggressur jindirizza ċertu issues.
Bħal anger management.
Bħal anger management, bħal drogi, bħal alkoholizm. U ovvjament jekk ma jimxix mal-ordnijiet tiegħu mbagħad jirrapporta lill-qorti u jista' mbagħad jispiċċa jeħel il-ħabs. Jagħmlu xogħol tajjeb ħafna, ġifieri u aħna wkoll naħdmu tajjeb ħafna magħhom. Kenna sitwazzjoni riċentement fejn jagħmlu strajk u konna allarmati ħafna minħabba dan l-strajk kien hemm ħafna nies li spiċċaw friskju. U anka l-qorti kienet inkwetata ferm. Minħabba li minnar il-probation officers, l-qorti kważi kważi tista' tgħid f'dawn iċ-ċirkostanzi ma tkunx tista' taħdem. Ilha li jiena taw ħafna informazzjoni u rapportat dwar x'inhu għaddej min-naħa tal-perpetrator.
Jiena m'iniex qed ma jagħmlux sew ta' probation, din qed ngħid ma jagħmlux ma stop.
Huma jirreferuhom għal-programm, ġifri huma jgħidulhom isma' dawn huwa s-servizz li inti għandek anger management trid tmur tagħmel dan il-programm. Però huwa xi ħaġa volontarju, not compulsory, sakemm m'hemmx treatment order again. Jekk ma jmurx, mbagħad hemm repercussions u ċew li jirrapporta l-qorti li jisma'. Jien offrejtu jmur l-anger management program, però ma marx.
Tegħi Dr. Tawana, l-aħħar kumment minnaħa Prof. Snow.
Żewġ affarijiet li semmejtu li ma rispondejniex għalihom. Waħda kienet fuq il-femicide reviews, ma nafx xi ħadd sa fuq il-femicide reviews. L-idea hija iva, li aħna nkellmu l-ispettur ċikku illi ħadem fuq dak il-każ. Li tkellmu ma' social worker ċikka li ħadmet fuq dak il-każ. Ċirid diħa tkun biċċa ta' riċerka biex nibdew, ok, hija PhD, hija riċerka, irridu ngħaddu mill-ethical review u nsaqsu u jikkooperaw. Però m'għandhomx sa fejn ma jikkooperawx, m'għandhomx sa fejn jikkooperawx. Dik ħaġa waħda l-oħra kien fuq finances, ma nafx again inti li saqsejt fuq finances. Il-WRF ħafna jaħdem ħafna bil-proġetti. Ċirid nieħdu proġett mill-EU biex inkunu esperti fuq domestic violence Malta x'hemm xi proġett għaddej u ma tikun ridu xi informazzjoni minn għandna u aħna nagħmlu dak. Ġifieri u dak ix-xogħol isir b'xejn min-naħa ta' nies li jagħmluh biex imbagħad dawk il-flus imorru il-WRF u nistgħu naħdmu nagħmlu x-xogħol li hemm bżonn tal-WRF. Però hemm ħiel bħalissa illi forsi ħa nieħdu xi flus mill-gvern. Mill-gvern, però qegħdin nistennew.
Tajjeb, grazzi ħafna mill-ġdid tal-preżentazzjoni tax-xogħol tagħkom, nirringrazzjawkom ħafna. Ovvjament, il-Kumitat se jkollu jerġa' jiltaqa' kif għedna aktar fil-magħluq għal żewġ raġunijiet, waħda mal-ġudikanti u oħra fuq talba ta' l-ordra legali li bagħdet email lilna bħala chairpersons u lill-iskrivan tal-Kumitat biex nisimgħu esperjenza diretta mingħand persuna jew persuni li għaddej minn dan situazzjoni. U nifhmu li l-Kumitat ukoll jiltaqa' in kamera kif ngħidu mingħajr ma jkun hemm trasmissjoni, imma qrida importanti nisimgħu direttament. Allura l-Kumitat se jiġi aġġornat u jiltaqa' f'data oħra li bħala membri naqblu fuq. Grazzi ħafna.
Thank you.